Yes.
Well, now, our thought is this morning is that we don't want to.
Ini angketi ni yertirta izo maranzo dewe izay de tsimanir ni aka belo tamfotona reo fa izade ary andeha no fianarana kelray ary avy eo de ovonona tsy hoela mba tsy maintsy andeha isakafoariva miaraka amin'ny olona sasatsasany andro any. Ary ny hevitra taloha fa misy be loatra ny vangongo tao misy raha matopotory teny ray tonga avy eto mianabavindrala Jack Moore izay te resaka amiko mikasika an'ireo vehivavy mpitory teny ary fantatro fa tokony ho ato izy androany ary ny hevitra fa ho tonga eto aloha. Ary za ny zavatra voalohany tiako fantatra rehetra raisipeo ty sahatsy zany leo ity no zavatra voalohany tiako fantatrareo rehetra ianareo ary zany de ranabavy Gibson sy ranabavy Sewell ary ranabavy Simpson tanareo. Ilay fanontaniana de napetraka tamiko mikasika ny batisan'ny rano ary za tsy nareo fantatra mikasika an'izany. Za tiako fantatrareo rehetra aloha fa za de mitanjoko de tsy ny hiezaka aneo toy ny hoe tapipahaizana ray nareo na nahafantatra mihoatra noho ny olo-kafa. Ny tanjoko de ny miezaka nazava mitsara indrindra amin'ny fahalalako amin'ny alalan'ny soratra amin'izay marina sy diso. Ary efa tanjoko foana ny tsy hanao marimaritra iraisana eo amin'ny zavatra rehetra izay ny soratan'Andriamanitra ary tsy ilaza mihitsy hoe marina ilay izy satria misy olo-kafa ray milaza fa marina ilay izy fa tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy. Ankehitriny izao no mety isy hoe amin'ny ho avy dia hiaino an'ity oronam-peo izay iresahana itianareo mety ho tsara raha miteny aminareo ny antony aho hoe nahoana. Afaka mandreha tsara mihitsy ve nareo rehetra? Ny everiko fa nyraintsika any an-danitra de nanao ny olona tamin'ny fomba sasany ho an'ny tombontsoany manokana tahaka ny anaovantsika an'ireo zavatra amin'ny fomba sasany fotsiny samy hafa isan'andro satria manana tanjona ray sika amin'ny fanaovana an'izany. Fotoana vitsy lasy zay aho de nipetraka tany amin'ny fanjakan'ny Kentucky ny resaka tamin'ny sasany tamin'ireo rahalahiko ary rehefa mody aho ka afaka manana fotoana kely avy ao any amin'ireo fivoriana de mahazana ny misy vahoaka betsaka amin'ny vangongo hitanareo. Ary amin'izay fotoana izay de lasa tena mikorotan-tsaina orin'ny ariva rehetra hitanareo tsy manana fitsarana mihitsy nareo tonga fotsiny andro aman'alina izy ireo lasa tena mikorotan-tsaina amin'izay fotoana izay aho de na aka aranjono ary mandeha manjono na ravanim-potoanany fihazana ilay izy de aka ny basiko ary mandeha miasa. Eny ireo basy no iray amin'ireo zavatra tiako indrindra andanianandro mitifitra fikendry rahalahy jin eto ary za manomboka mamahana amin'ny tanana izy ankehitriny ary zay de tianay fotsiny no manao an'izany. Ary avy eo any dia nanana kely iray izay antsony izy ireo hoe modely 75 basy Winchester ray 22 eny izany miazako vontsira. Eny za miaza vontsira any amin'ny 50 yards ary any amin'ny 50 yards manoy mikasikasika an'io basy kely io aho mandra-pahavitako mampiditra fantsika belo iray amin'izany any amin'ny 50 yards ary ndray andro dia nahatafiditra bala 5 tao anatin'ilay lavaka ray ihany a. Marina ve izany rahalahy jiny? Tany amin'ny 50 yards zany araka tamin'ny basy 22 iray. Ankehitriny eny tampoka teo de simba lay izy. Ankehitriny manzana raha mijery ala ivotsira de tsy hitifitra azy a. Raha manatodika ny lamosiny ampy izy de tsy hitifitra azy a. Tsy maintsy mipetraka izy mba hahafahako mahita mihitsy ny masony. Ary raha sendraka mahavo azy eo ambanin'ny maso a na eo ambonin'ny maso de fantatro fa misy zavatra tsy mety amin'ilay basiko hitanareo. Noho izany fotsiny a tsy miezaka mandainga amin'ny tenako ary za fotsiny ary tsy maka votsira mihoatra noho izay avelan'ny lalàna alaiko a hitanareo satria mariny zany mpiaro ny tontolo iainana. Fa za fotsiny raha mahita anankiray aka lavitra loatra izy dia avelako hipetraka tsara izy ary raha kaika loatra ty anankiray ity dia mihemotra hatrany amin'ny 50 yards a ary ambina azy ivoaka sy akavoany kôry iray ary iverina raha mijery ahy izy dia avelako hipetraka tsara fotsiny izy. Ny fotoana manaraka izay akany anankiray angamba folo minitra teoriana rehefa avy manapaka an'io anankiray io izy dia andeha haka anankiray angamba hanatodika ny lamosina izy tsy hitivotra azy tahaka an'izany a. Noho izany ary raha lasa izy eny dia avelako andeha izy. Miaza anankiray hafa ho ahy hitanareo satria izaho fotsiny dia mahita azy ireo fotsiny a. Ary tiako izy ireo. Izy ireo no hena tsara indrindra izay misy eto amin'izao tontolo izao. Tsy misy ninoninona mitahany vonitsira volontany iray indrindra rehefa manapaka etra izy na ikoriana zavatra tahaka an'izany. Noho izany dia simba ny basiko. Ankehitriny ny basy ray dia zavatra ray hafahafa andanianandro. Izany zavatra ray izay manala ny fienjanana amin'ny ozatro sy ny sisy izany. Ankehitriny tsy raharahan'izany ireo olona hafa. Ary mino aho fa ny rahalahyntsika tsara fana Oral Roberts everiko fa milalao golf izy. Ary toy izany koa ny rahalahyntsika Billy Graham milalao golf izy ireo. Fa ny mampiakatra ny ozatro dia any velany ihany ny amin'ireo vehivavy mitafitapaka sy ny sisa any. Tsy mahataty an'izany a hitanareo izaho fotsiny fa ankehitriny angamba reo rahalahyreo tsy milaza hoe mivoaka any izy ireo ho an'izany tanjon'izany hitanareo. Tsia, satria izy ireo dia lehilahy manakaja ary izy ireo dia rahalahy kristianina. Fa ny mivoaka mandeha any fotsiny tsy mahataty an'izany a hitanareo. Lay izy dia ary milalao golf zany amiko dia toy ny hoe lay izy dia ho an'ireo vehivavy na hataka an'izany hitanareo. Mikapoka baolina ray amin'ntsorakazo ray ary mihazakazaka eo. Ankehitriny mety mihevitra an'ilay zavatra ray ihany ireo rahalahyreo hoe mipetraka eo mandany andro amin'ny basitra anainy iray. Eny, fantatrareo fa natao samihafa isika. Ary noho izany io basy io ny fiovitra kely indrindra amin'ny fomba rehetra dia ampivily azy. Afaka mitifitra nareo ary afaka mametraka fantsika be loray miaraka aminy fa raha mametraka ny ratsantananareo amin'ilay fitifiranareo izany dia ho animba ny fitifiranareo izany hitanareo. Toy izany tsy maintsy hamarina azy. Tsy afaka mametraka ny tananareo manodidina an'ilay lohambasy nareo. Ampandrimotsy valana eo an-tananareo izy. Ary avy eo dia hoy nareo hoe inona daholo no hidiran'izany amin'izay anontanianay ianao. Fa miezaka aloha ny hitondra anareo amin'ny zavatra ray anana fotokevitra ray. Ankehitriny indray andro dia simba ilay izy ary nanao zavatra rehetra izay fantatro atao a namboarana an'ilay izy. Ampiditra azy indray. Nanandrana na nalalaka azy indray a. Nanandrana na nery na masy ny zavatra hafa rehetra. Ary ny 22 ray dia tsy afaka hamahana azy amin'ny tanany nareo satria ilay fandrehetana dia ao anatin'ny tranombala ka tsy maintsy maka n'ilay bala voafahan'ny orinasy nareo. Ankehitriny nefa mamahana an'ireo izay manana an'ireo ireo tranombala goavana sika nefa afaka manaisotra an'ilay fandrehetana sika ka makapahana lehibe iray sy ny sisa. Eny, isika afaka mamahana an'izany sika ka manohy manolo an'ireo vanja sy ireo grama ary ireo lanjany bala mandra-panaontsika azy hoeo amin'ny toerana izay hitifirana an'izay hotifiriny na manao an'ilay fanalalahana sy ny sisa sika. Noho izany dia tsy afaka manao an'izany eo amin'ity anankiray ity isika. Fa hoy aho hoe eny angamba nanimba n'ilay fanalalahana nalefako tany amin'ny Winchester Company indray ilay izy. Na veriko tany amin'ny Winchester Company ilay izy ary nanoratra taratasy ray ho ahy izy ireo izay tehiriziko fotsiny ho an'ny fahatserovana an'izany. Hoy izy ireo hoe reverabra na mahity modely 70 Winchester ity dia tsy natao ho basy fitifirana fikendry ray hitanareo. Hoy izy ireo hoe izy dia hitifitra any amin'ny faritra ray initra tifitra fito isaky ny faritra hitifitra amin'ny faritra ray initra izy any amin'ny 5 yards. Dia hoy izy ireo tsy ahatratra tsaratsara kokoa noho izany mihitsy ianao satria izany no tanteraka ho an'ity karazam-basy ity iray initra any amin'ny 5 yards. Fantatro fa diso izany. Efa nanao tifitra sivy a lavaka ray tao amin'ilay ray afo tany amin'ny 5 yards niaraka tamin'izany ary ny Winchester Company no nanamboatra azy. Ankehitriny toy ny teilaza ny olona ray hoe eny raha ireo injeniera no manome taratasy an'io basy io ary tokony hahafantatra an'izay ao anatiny izy ireo ary raha izy ireo no nanamboatra an'ilay basy noho izany dia nahoana ianao no izany nolazai ny vadiko tamiko. Hoy izy hoe Billy, nahoana ianao no andany andro amin'io basy io rehefa avy namorona azy sy namboatra azy ilay olona ary mahafantatra mihitsy aza hoe entona firy misy isaky ny tranombala sy ny faribolana izay ao anatiny ary ny zavatra hafa rehetra. Ahoana no ezahanao hiady hevitra amin'ny tenin'izy ireo? Mia hoe eny malala, vo tsy ela kory izay no nametrahanao fanontaninana baiboly ray tamiko ka nahazo an'ireo valina ianao tany amin'ny faran'ny baiboly. Ary nanontany ahy ianao hoe nomen'Andriamanitra ny Abrahama ve io tany izay nampanantena iny azy io? Ary na izy no nanontany ahy. Dia hoy aho hoe tsia, tsy nanome azy an'ilay tany mihitsy izy nampanantena an'izany taminy izy saingy izy tsy mihitsy tsy nanana ny iray tamin'izany mihitsy izy tsy nahazo an'izany mihitsy. Ary noho izany dia hoy izy hoe tratrako ianao teo amin'io anankiray io. Hoy izy hoe ity ilay valiny tena nomeny azy izany. Hoy aho hoe mamadia ao amin'ny asa toko fafito tsy nisy toerana ray ametrahan'ny tongony akory asa mariny izany. Izany tsy nomena azy izany. Ankehitriny hitanareo indraindray ireo voasorantsika ireo vali tenin'olona dia mety ho diso. Ary mety ho diso ilay olona izay manamboatra an'ilay basy satria efa fantatro fefanahmpiditra fantsika be losivyny fanesy tao anatin'ny singa taratasy iray atao amin'ilay lavakara ihany tany amin'ny 50 ihany izany araka tamin'io basy io. Ary nilaza izy ireo fa raha bala fito ny mandrakotra raiso ny initsa iray any amin'ny 50 aritra atsasak'ilay alavirana fa tsy ahazo azy tsaratsara kokoa mihitsinareo. Ho a dia diso izy ireo na tompon'ilay basy izy ireo na tsisy satria efa nahafantatra tsaratsara kokoa hitanareo. Ary nipetraka teo ambany hazo ray atany ray maraina sy rahalahody ary rahalahy Charlie izay miaza miaraka amiko ary nisy votsira traizatraisa. Eny, nitifitra anankiray aho andro vitsy talohany io ka tsy nahavony masony nahavo teo ambany takolany. Mahazava ho azy nahafaty an'ilay votsira raha nahavo azy teo amin'ny masony ilay izy saingy ilay basy ny simba ho aho. Manao ahy korotan-tsay izany satria raha io basy io no tsy aho tanteraka mihitsy za de tsy ahavita soa ho any andeha hiasa hitanareo satria tsy ho an'ny enano iazako azy nahoana nahoana za miaza ho an'ny fanatanjahantena fotsiny aho. Ary noho izany dia hoy aho hoe izany dia ilay izy dia mipetraka teo ambanin'ny hazo ray aho azo kely ray mitongilana afaka andeha akany amin'izany azy zao marain' izao any amin'ireo tendrombohitrika ny taki. Dia nipetraka teo ambanin'io azo oa ny anao ny tsahaliana napoapoaka teo fotsiny. Izy ireo dia tsy ahoaka izay faritra eo amin'ilay votsira izay voatifitra izy ireo fa arak'izay nitifiran'izy ireo votsira fotsiny. Ny raha ny vondron'izy ireo nitifitra naizanaiza ny basin'izy ireo arak'izay navoazana an'ilay votsira fotsiny. Raha izany raha teo amin'ny valahany izany na teo ampovoany nataiza navoazany azy dia nety tsara daholo izany. Ary noho izany dia hoy aho hoe eny ankehitriny izany za tsy afaka nahataty an'izany fotsiny aho. Dia nipetraka teo aho nieritreritra hoe jereo fotsiny ny lalao ataon'reto lehilahy reto. Ary tsy mianza tahaka mihitsy izy ireo ary izy roa ireo dia mpitifitra mahafinaritra tsara. Lehilahy tena mahafinaritra izy ireo kristianina izy roa ireo feno ny fanahymasina ary lehilahy mahafinaritra fotsiny anisan'ireo lehilahy manana lenta avo indrindra. Ary nanao ny lalao tsara indrindra ireo rahalahy ireo tamin'ny fitifirana votsira dia nisy votsirany tsambiky na avy teo amin'ireo azo teo akaikiko mihitsy. Eny hoy aho hoe nahoana no hanao zavatra tahaka an'izany? Mipetraka eto ary indro aho mipetraka eto mitomany miraraka mitavako fotsiny ireo ranomaso eo izy ireo ary indro aho fa tsy afaka mahavoan'ilay fikendry akory aza. Dia nitsangana ka hoy aho hoe ray any an-danitra nahoany ianao no nanao atahaka an'izao olona mikorotan-tsaina kely sorena iray nefa avy eo dia ny fahasoavanao no nanome asakaizany tapitrisany ara-baky teny hitanareo. Dia hoy aho hoe nahoany ianao no nanao aho olona iray tahaka an'izao? Nanomboka nitomany mafy mihitsy aho tamin'izay fotoan'izay nipetraka teo ambanin'ny hazo kely ray mitongilana eo amin'izay hanombohan'ny tendrombohitra ray mihitsy. Ary fantatro fa ho tonga tsy ho ely eo amin'ny fetra mikasika ny votsiry ireo lehilahy ireo ary iverina. Dia nipetraka teo aho izao fotsiny. O izany tsy fa iza tsy nanana fahasahiana hitifitra ny iray tamin'izy ireo fotsiny aho satria natahotra ny andratra azy fantatrareo ary amela azy andeha hitanareo. Ary za fotsiny ary ny basiko izaho efa nandritry ny tsy tena lava ilay vanim-potoana rehefa tany araka izany nandritry ny eny atsasak'ilay vanim-potoana ny lasa miezaka namerina an'io basy io. Nalefako tany ilay solomaso nampandrefy azy ka hoy izy ireo hoe marina tanteraka mihitsy io solomaso io. Eny, fantatro fa ilay izy dia le basy satria ilay izy dia manipy anankiray any amin'ny lalana ray ary anankiray any amin'ny hafa. Ny solomaso dia zara raha anao an'izany. Noho izany dia nipetraka teo ary za nitomany fotsiny ary rehefa avy nipetraka kely teo a somary niazo na nylohako niakatra dia nandre azy ny resaka tamiko a. Ankehitriny nareo rehetra dia nitsangana tao amin'ny fivoriana malerivo hitanareo ve hoe ahoana ny nahafahany nandeha teo amin'ny mpanatrika nataiza nataiza teo na oviana na oviana ny lany ah hiteny amin'ny olona rehetra mikasika an'ireo toerany sy izy ireo sy avitaiza izy ireo ary inona nataon'izy ireo inona no isy. Efa mba nahita n'izany diso ve nareo? Tsy diso mihitsy, tsy afaka satria izy zany. Eny, tamin'izay fotoan'izay dia niteny tamiko izy ary hoy izy hoe ho an'nytanjona iray no nanaovako anao tahaka an'izany. Dia hoy aho hoe nahoany ianao no nanao atahaka an'izany tompo ho an'nytanjona iray mba hikorotan-tsaina? Ary ny zavatra tokana nanako mba hampalefaka avy amin'ireo fivoriana dia nitongy eto ary miaza nefa ianao dia namela. Hitanareo, Andriamanitra dia manao ny zavatra rehetra hiasa tsara ho an'ireo izay ti azy. Hitanareo, te hiteny zavatra amiko izy, izany no tsy maintsy nahasimba an'io basy io mba hampahafantatra an'io tena zavatra io mihitsy. Hoy izy hoe eny, hoy aho hoe ny basiko hoy aho tompo ianao no hanotokana afaka manitsy azy. Hoy aho hoe ianao no hanotokana afaka manampy azy satria ilay tena Winchester Company no milaza fa tsy hitifitra afa-tsy initsa iray izany ao amin'ny 50 ihatsy. Ary tompo fantatro izany, za efa nitifitra tany amin'ny 50 ihatsy za ary nahatafiditra fantsika be losivy ny fanesy. Hitanao mahafantatra hafa noho izany aho. Hoy izy hoe izany no antony nanaovako anao tahaka an'izany. Hoy izy hitanao ianao izany nanao anao tahaka an'izany mba ho an'tanjona iray. Ankehitriny ary ty ilay izy hitanareo raha fantatro fa tafiditra fantsika be lo ray any amin'ny 50 ihany zay lay izy tsy ahonko na iza no milaza zavatra hafa dia fantatro fa anao an'izany lay izy. Raha afaka mipetraka ao amin'ilay fepetra marina raha lay fifandanjana lay bala ary lay ireo fandefasam-bala rehetra n'ilay basy no afaka hianarana sy amboarina satria efa nanao an'izany ray mandeha ilay izy. Raha nanao an'izany ray mandeha ilay izy dia ataony ray izany. Eny, teo ny nampahafantarany ahy tamin'izay fotoan'izay hoe nanao ahatahaka an'izany izy noho ny fanirahana izay nomeny aho an'reto andro izay iainako reto. Fa tsy afaka andeha akany amin'ny fiangonana ray anaram-piangonana fotsiny aho ka hikambana amin'ny anankiray nefa ny olona dia savombona fotsiny hoe eny ny fiangonana dia milaza fa mety tsara ty ary manaiky an'ity izy ireo. Raha jesosy kristy no tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay raha nahatafiditra n'ilay baly izany teo dia ahatafiditra azy indray izany tsy ahoko izay lazain'izy ireo. Hitanareo tsy maintsy isy fomba ray hoe izo n'ilay olona ray ihany, izo n'ilay zavatra ray ihany, tsy miova ny heriny. Ankehitriny rehefa mahakasika toerana ray tahaka an'ity nareo Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fasivy ambin'ny folo izay nanontaninareo azy zao marainy izao asa toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo. Naniraka an'ireo mpianany Jesosy eto hoe mandeha aninareo any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena. Ankehitriny izany no marika toko fahaenina ambin'ny folo izay tononiko. Ary ankehitriny izany dia rehefa naniraka azy ireo izy ary tsy nilaza mihitsy izy hoe toy ny ahoana no anaovana batisa amin'izany. Tsy nanoratra an'izany mihitsy marika fa Matio no nilaza. Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fasivy ambin'ny folo nilaza izy rehefa niseho tamin'izy ireo izy ary avy eo sinsisaka naniraka azy ireo andeha hanao batisa dia hoy izy hoe mandeha aninareo arak'izany mampianara ny firenena rehetra. Ary ny fandikana marina dia hoe dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahymasina mampianatra azy ireo hitandrina n'izay rehetra ny didiko. Ary folo andro taty aoriana dia hoy petera hoe mibebary aoka atao batisa ny tsirairay avy aminareo amin'ny anaran'i jesosy kristy. Ankehitriny misy fanoerana marina iray eo. Ankehitriny ny akamaroan'ny olona dia anao hoe eny ny fiangonako dia mampianatra hoe aoka atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina lay seminera izay nivoako mampianatra an'izany noho izany dia tahaka an'izany no anaovako azy. Ho ahy dia tsy mariny izany. Mikasika ny eto ary mikasika ny etsy izaho dia manao ny mitifitra efapolo initra. Izany dia tsy manao ny soratra ho marina. Tsy maintsy ho tonga eo amin'ny aotra ilay izy. Tsy maintsy tonga eo amin'ny aotra ilay izy. Eny, noho izany dia ahoana no hahatonga an'izany hoe eo amin'ny aotra raha I Matio nanao hoe manaova batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina nefa Petera nanao hoe manaova batisa amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy? Izy roa ireo dia samy mpianatra, ny anankiray mpanora-dalàna ary ny ray hafa apôstôly iray. Ary avy eo ny olona rehetra ao amin'ny baiboly dia natao batisa tao aoriana izany, natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ireo izay efa nataon'i Jaona batisa dia tsy maintsy tonga sy natao batisa indray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy talohany nahazahoan'izy ireo ny fanahy masina. Eny, hoy iany hoe hitanareo nareo dia tsy eo amin'ny aotra eo. Ity ny zavatra ray izao ankehitriny izao, raha mino ny baiboly ho tenin'Andriamanitra tsy mety diso isika dia tsy afaka anao an'izany isavombona manerana ny singa taratasy ray ary ho eo amin'ny ohatra avy eo. Azonareo ve hoa? Tsy maintsy mahakasika an'ilay fikendry izany ratsy izany dia tsy mahavoa izy. Raha nyvelany izy dia anyvelany. Eny, nahoana no nyvery mipetera ka nanao zavatra izay nytenenin'i Jesosy tamin'ny mba tsy hatao? Ary avy eo dia nanaiky an'izany Andriamanitra ka nanome azy ireo ny fanahymasina? Nefa hoy Jesosy hoe manaova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina ary Petera nanao hoe tsy a manaova batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny nareo tsy afaka anao an'izany akasika an'ilay fikendry nareo. Hitanareo ankehitriny misy zavatra tsy mety any hoanidra nabavy. Hitanareo na ny anankiray no nandainga na lay iza ny nandainga, iza lay izy? Ankehitriny ho ady tsy ety fotsiny izany. Lay izy fotsiny dia toy ny hoe ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ve no porofo ny batisa ny fanahymasina sa tsy izany? Ny iray manao hoe eny ary ny iray manao hoe tsy. Inona ny lazainy soratra mikasika an'izany? Tsy maintsy hoe eo amin'ny ohatra ilay izy. Hitako eo fa ny sasany niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, ny sasany tsy niteny. Eny, inona izany? Fanontaniana malaza hafa ray, tokony ho mpitory teny ve ny vehivavy? Eny sa tsy? Ny toerana ray manao hoe antatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Ny iray hafa nanao hoe tsy avelako ny vehivavy hiteny eo am-piangonana akory. Hitanareo? ankehitriny tsy eo amin'ny aotra zany, tsy eo amin'ny oatra zany noho zany izy ireo. Aza vela tahaka an'izany lay izy, satria ny seminera lay orinasa no nilaza hoe efa zany lay izy, de ho toy izany tsara mihitsy no azahoanareo azy. Tsy antompoko, tsy antompoko, tsy maintsy eo amin'ny oatra lay izy, fa ratsy zany de tsy tsara. Eny, ankehitriny raha teo amin'ny oatra zany ho azy ireo, de hoeo amin'ny oatra zany ho a. Raha teo amin'ny oatra ly izy de mandeha ka nitondra vokatra mba hilazana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny hery sy famantarana sy fagagana ary zava-mahagaka, de anao an'izany ndray lay izy. Ankehitriny any ho any isika de manana, isika de manana poti-javatra be loatra isika eo amin'ilay tranombala. Hitanareo ve zay tiako lazay? Fomba enjana ray anehona an'ilay izy zany, mikasika ny fitifirana basy ray, saingy za fotsiny za de nanao nametraka an'izany ho fototra ray mba hahazahoanareo an'izay tiako lazainy. Misy poti-javatra eo amin'ilay tranombala any ho any, tsy no ahalalana tsara lay izy, na mahery loatra lay vanja, na malefaka loatra, na misy visy anankiray tery ary iray hafa malalaka, na ny iray malalaka loatra ary lay ray hafa tery, de misy zavatra tsy mety any ho any. Ia mety olay zalah ho ambadika lay fanampotserana lay izy, mariny zany. Fa ankehitriny inona ary zany? Ankehitriny raha misy fifanoerana ray tena entitra tahaka an'izany eo amin'ny tenin'andriamanitra, amin'izay fotoan'izay de tsy zany lay tenin'andriamanitra zay fantatro. Raha afaka mampifanjevo ny tenany izy ary mampifanjevo ny teniny ary lasa mampifanjevo ny tenany, de tsy manapetra izy, manapetra tahaka izy. Ankehitriny marina ve zany? Ity teny ity de na tsy maintsy ho marina ka ny kely tsirairay amin'izany de marina, ary eo amin'ny oatra zany na tsy tenin'andriamanitra zany. Ankehitriny matetika ny olona de manao hoe eny, hitanao taitaitra tanteraka Petera rehefa nilaza izy hoe manova batisa amin'ny anaran'i Jesosy, satria zany marina tokoa. Fa Matio de nilaza marina mihitsy an'izay nolazain'i Jesosy, tsy ahoana izay nolazain'i Petera. Eny, noho izany raha tsy mifanaraka Petera sy Jesosy amin'izay fotoan'izay, de mety tsy mifanaraka ny sisa tamin'ireo filazantsara. Raha ny teny anankiray amin'ity no manohatra ny iray hafa, amin'izay fotoan'izay de tsy tenin'andriamanitra zany, an'ilay andriamanitra zay fantatro. Ia, mety nanao vitsivitsy jaona iza ny marina, sady zay koa le izy de tsy fantatro na nilaza an'izany Jesosy na tsia. Hitanareo Matio no nanoratra an'izany, tsy nilaza ninonina mikasika an'izany Marka, tsy nilaza ninonina mikasika an'izany Lioka, ary tsy nilaza ninonina mikasika an'izany Jaona, fa Matio no nilaza. Eny, noho izany de ny filazantsara amin'ny Matio rehetra angamba ny diso, ary ny any Lioka. Eny, noho izany de iza ny diso sy marina? Hitanareo ve zay misy ny tenanareo? Tsy atompoko tsy maintsy ho marina izy rehetra. Noho izany de manontany a, nahoana andriamanitra no hanoratra zavatra ray tahaka an'izany, namela n'izany ikorotana? Na de Jesosy aza de nisaotra ny rainy fa nafeniny tamin'ny masony ny endry sy ny manatsainy zany fa nambarany tamin'ireo zaza zay te hianatra? Ankehitriny natao tahaka an'izany lay izy mba hanao an'ilay endry ho very lalana, fa n'ilay boky de fanambarana iray. Ankehitriny ohatra rehefa mandeha any ampitan-dranomasina ka manoratra taratasy ray ho any vadiko de mipetraka, hoy izy hoe Bily malala mipetraka eto azao arivo zao, eny mpandriny ireo ankizy, ny hevitra fa hanoratra an-dalana vitsivitsy ho anao mba hamelanao hahafantatra an'izay nataonay androany, sy hoe manahoany zahay matoky izay fa mitahanao andriamanitra sy ny rehetra tahaka an'izany. Ankehitriny mamaky an'ireo an-dalana izay ny soratany a, saingy tiako loatra ny vadiko ary ti aloatra izy, tsy mampaninona izay ny soratako, afaka mamaky ny eo anelanelana an-dalana an'izay tianay ho lazainy zahay. Eny, tahaka an'izany no anoratana ny Baiboly, eo anelanelan'ny an-dalana. Fantatrareo no maro amin'ireo toriteniko, ohatra ny namerenan'Andriamanitra ny Abrahama Sara olona tanora, nareo de tokony hamaky ny eo anelanelana an-dalana nareo mba hahita hoe ahoana inona ny lazainy soratra. Tokony hahafantatry nareo, saingy tsy hiala amin'ilay an-dalana mihitsy zany. Hitanareo ny elanelana an-dalana de hitondra fotsiny an'ireo an-dalana hianaka ka manao azy ho sary goavana ray. Ankehitriny tsy maintsy ho raharaham-pitiavana miaraka amin'andriamanitra ilay izy alohany hany hahafahanareo mahazo azy, satria ny fanahymasina ny nanoratra ny Baiboly, ary ny Baiboly no milaza fa izany de tsy avy amin'ny fandikana manokana fa izany de voatsindrimandry. Ankehitriny ho an'ny fanontanianareo, manana Baiboly ray ve nareo? Manana Baiboly ray ve nareo rehetra? Ankehitriny ny voalohany tia mety tsara zany raha nareo afaka mandray noty an'izany nareo na fotsiny. Ankehitriny de anome kisarisary vitsy a raha tsy mampaninina anareo, ary eo amin'ity araka izany nareo de ho hitanareo hoe ahoana. Ankehitriny tia metraka fanontaniana ray aminareo anabavy a, tiako nareo ho tena malalaka mihitsy arak'izay mahamalalaka. Ankehitriny manoy eo amin'ity lohevitra ity noho iorona be io satria tiako ny hahafahantsika ho tonga eo amin'ilay porofo voalohany sy ny zavatra hafa rehetra tahaka an'izany. Fa aoka ilay izy anao oronam-peo ray hafa ho an'izany sika hitanareo indray andro any, fa ity dia miresaka mikasika ny batisan'ny rano sika. Ankehitriny ilay izy dia toy ny hoe Matio sy Petera raha nitifitra teo amin'ilay fikendry iray ihany izy ireo dia niala tamin'ilay laharana izy ireo tany hoany. Ankehitriny aho dia aka ho ao amin'ny baiboliko ary hamaky, ary nareo anabavy raha te hamaky an'izany nareo dia alay fotsiny raha tianareo. Raha mila ny baiboly nareo na te handray noty an'izany na inona koa dia ataovy izay tianareo. Ary av eo a dia hitondra anareo a tiako nareo avy eo mba rehefa avy manao an'izany nareo dia raiso noty izany. Ary amin'izay fotoana izay raha misy fanontaniana dia tiako nareo azo antoka ka anontany ahy ankehitriny. Anontanio aho mba raha amin'ny fotoana iray ho avy eo amin'ity oronam-peo ity ka misy olona iray tsy maintsy hametraka fanontaniana iray aminareo dia afaka hiverina nareo ka nazavany izany. Ary mba hanitsiana an'ireo olo ireo sy hanao an'ireto anakiroa reto ahitsy izaho dia tiako ny tsy maintsy mety saika ampifangaro loha hevitra roa miaraka. Ankehitriny ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo. Ankehitriny izany ny boky farany amin'ny baiboly na boky farany an'ny Matio, ampahany farany an'ny Matio. Ankehitriny ndao sika maky an'ireo andinin'ny farany ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary Jesosy nanantona ka nyteny tamin'izy ireo nanao hoe, efa nomenany fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Efa nomenany fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Eny manontany, nalainy ve ny fahefan'Andriamanitra rehetra arak'izany? Satria ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany dia ao aminy ankehitriny. Efa nomenany fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Aiza no misy an'Andriamanitra miaraka amin'ny fahefany? Ankehitriny afaka nandainga ve Jesosy? Tsy afaka nandainga izy. Raha nandainga izy amin'izay fotoana izay dia aiza no misy antsika? Tsarovy ankehitriny, azony ataovy ao an-tsainy izao hoe ilay fiangonan'Andriamanitra velona fa tsy ny anara-piangonana. Ilay fiangonan'Andriamanitra velona dia miorona eo ambonin'ny fanambarana ara-panahy. Ankehitriny raiso izany eo amin'ny Masinda Matio toko fahafito ambin'ny folo na Masinda Matio toko fahaenina ambin'ny folo ilay izy izay nilazany hoe ataon'ny olona ho iza moa hoy izy hoe ianao ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona hoy Petera. Hoy izy hoe sambatra ianao ry Simona zanak'i Jonasy sy ny nofo aman-dra seminera olo-kafa ray mihitso ny nanambaran'izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra ianao ny Petera eo ambonyity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako. Ankehitriny hitanareo hoy ny katolika hoe eo ambonin'ny Petera. Raha izany noho izy amin'izay fotoana izay dia mpiverin-dalana izy. Eny ary, hoy ny protestanta hoe eo ambonin'i Jesosy saingy tsy hoe te ho hafa fa mba hanao an'ilay zavatra ahitsy. Sady tsy eo amin'i Jesosy no tsy eo ambonin'ny Petera fa eo ambonin'ny fanambarana ara-panahy. Tsy ny nofo aman-drano nanambaran'izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra no nanambaran'izany taminao. Noho izany niteny izay nosoratana amin'ny fanoharana sy ny sisa hafa dia afaka ny ovoambara fotsiny ihany ary ny fahamarinana tokana izay hany ampahafantarina dia ny fanambarana ara-panahy. Ary raha tsy mamatotra an'izany miaraka amin'ny fanambaranareo amin'izay fotoana izay dia diso ny fanambaranareo. Hitanareo tsy maintsy mifangaro izany. Toy ny hoe raha nanambatra puzzle iray nareo ka tsy manana ninoninona eto amin'ny ilany eto mba hijerena hoe inona no dia anao an'ilay tablo hikorotana tanteraka nareo. Hoy nareo hoe eny mino aho fa ity dia mandeha eto, mino aho fa ity dia mandeha etsy. Izany ilay fisainan'olombelona. Ny zavatra voalohany fantatrareo dia ho diso ny tablo anareo ho lasa omby vavy miroaka hatra eo amin'ny tampony hazo ray izany. Hitanareo? Noho izany ilay izy tsy ety ilay izy. Hitanareo? Fa raha nareo dia raha manana zavatra iray nareo eto hitodiana eny ankehitriny hoy nareo ho nanambara zavatra iray tamiko Andriamanitra raha tsy araka ity teny ity ilay izy ka mamatotra ny teny miaraka amin'izay fotoana izay dia diso ny fanambaranareo. Ao amin'ny testamenta taloha raha naminany ny mpaminany ray raha nanonofonofo ny mpanonofo ray tsy mampaninana to tena misy tonony ahoana aza ilay izy ny voalohany alohany hany any eken'ny fiangonana an'izany dia tsy maintsy voaporofo ny orima sy tomimy izany. Fantatrareo izany ilay arotratra ny arona izay nampitaratra an'ireo hazavana. Ankehitriny rehefa ny farany io asam-pisoroana an'io dia lasa niaraka tamin'izany ilay orima sy tomima. Fa isika dia manana orima sy tomima vaovao, izany ny tenin'Andriamanitra. Ary raha tsy mifamatotra ny fanambaranareo nefa onareo hoe Andriamanitra ny nanambara tamiko fa tokony atao batisa amin'ny anaran'iray zanaka fanahymasina, raha tsy mifamatotra amin'ny teny izany, manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy ary mamatotra an'izany miaraka, amin'izay fotoan'izay dia diso ny fanambaranareo. Hoinareo hoe Andriamanitra ny nanambara tamiko fa tokony atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy a, raha tsy mifamatotra amin'ny teny izany amin'izay fotoan'izay dia tsy manohana an'izany ny orima sy tomina. Tsy mampanina na atao tena misy toniny ahoana aza ilay izy. Ity no teny tena izy. Ity no orima sy tomina an'Andriamanitra. Ankehitriny ary Jesosy manonona indray a mamerina. Ary tonga Jesosy ka niteny tamin'izy ireo ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, mandehananareo arak'izany, mampianara ny firenena rehetra, manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, mampianatra azy ireo hitandrina ny zavatra rehetra izay nandidiko anareo. Indro momba anareo isan'andro hahatramin'ny farany izao tontolo izao mihitsy aza. Amen. Ankehitriny dia te anontany zavatra aminareo a, ankehitriny fotsiny. Ankehitriny izany Matiotoko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo, ilay soratra izay angatahanareo amiko mba hazavaina izay jerentsika eto izao maraina izao. Ankehitriny ndao vakitsika tsara mihitsy zany. Aza fotsiny, aza andalovana aingana ilay izy. Vakio tsara mihitsy ilay izy. Ankehitriny dinio tsara. Mandehananareo arak'izany, mampianara ny firenena rehetra, manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka. Ankehitriny tsy hoe amin'ny anaran'ny Ray, amin'ny anaran'ny Zanaka, amin'ny anaran'ny Fanahy Masina. Takan'izany no anaovan'ny olona batisa, manao batisa takan'izany. Tsy ara-tsoratra akory azy izany. Hitanareo ilay izy tsy hoe amin'ny anaran'ny Ray, ny anaran'ny Zanaka, amin'ny anaran'ny Fanahy Masina. Diso izany, tsy ara-tsoratra izany. Ary ilay izy tsy hoe ireo anaran'ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ilay izy dia amin'ny anarana, ANARANA, tokana, anarana. Jereo raha mbola mijerinareo rehetra, amin'ny anarana. Eny ary. Ankehitriny raha misy n'aiza n'aiza izay tsy azonareo, miandrindrana bavy sy hoeliletsy hahitan'izany. Hitanao ve izany eo? Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo, andiny fahasivy ambin'ny folo. Ankehitriny ranabavy sy hoe mino aho fa ianao no anankiray izay nanontany mafy indrindrany izany. Ankehitriny milaza ve izany hoe amin'ireo anaran'ny Ray ny Zanaka? Milaza ve hoe amin'ny anaran'ny Ray, amin'ny anaran'ny Zanaka? Tsia, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tsy hoe amin'ny anarana, mametraka anarana ray eo alohan'ny tsirairay avy, fa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina fotsiny. Ankehitriny fantatsika ankehitriny arak'izany fa tsy maintsy misy anarana anankiray eo satria voalaza hoe anarana anankiray izany. Eny, te anontany anareo a, iza amin'ireo anaran'ireo ny tokony hanaovantsika batisa arak'izany? Ankehitriny anarana Ray ve ny Ray? Tsia, noho izany dia tsy afaka manao batisa amin'ny anarany Ray sika satria ny Ray dia tsy anarana Ray. Sa tsy izany? Eny, amin'ny anarany Zanaka arak'izany hoy isika. Anarana Ray ve ny Zanaka? Zanaka Ray a, Zanaka Ray nareo, Zanaka Ray izy. Marina ve Zanaka dia tsy anarana Ray? Sa tsy izany? Eny, Fanahy Masina arak'izany, amin'ny anaran'ny Fanahy Masina. Eny, eto, eny, ny ndao ataontsika hoe ny fa amin'ny anaran'ny Fanahy Masina, ny Fanahy Masina anarana Ray ve izany? Tsia, izany ny maha izy azy. Isika rehetra dia olombelona, izany ny maha izy azy. Izany ny Fanahy Masina, fa Fanahy Masina dia tsy anarana Ray. Izany ny maha izy azy. Isika rehetra dia olombelona fa tsy izany no anarantsika. Hitanareo? Tsia, izany dia ny misy titre telo eo arak'izany, sa tsy izany? Eny, noho izany karazana zavatra raha inona no ananantsika eto arak'izany? Izy hoy izy hoe manova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Eny, raha Ray dia tsy anarana ary Zanaka dia tsy anarana ary Fanahy Masina dia tsy anarana dia tsy anarana izy ireo. Noho izany dia tsy afaka mampiasa an'izany ho anarana Ray nareo satria tsy misy anarana mihitsy eo amin'izany eo mpanomboana. Ankehitriny araka azonareo ve izany? Tsy anarana izy ireo. Izy ireo dia tahaka fotsiny. Izy ireo dia miantso a hoe revera. Ny olona sasany miantso a hoe mpaminany Ray, ny sasany miantso a hompitory teny Ray. Eny, ankehitriny ia, rairay a, Zanaka Ray a, olombelona Ray a, saingy ny anarako dia William Branham. fanyrevera mpaminany na revera lo olona ary mpitory teny izany dia ireo titra milaza ny amiko eny milaza ny amin'ireo maro hafa ihany koa izy ireo toy ny hoe aina vatana ary fanahy izany dia milaza ny amiko ihany koa fa izany dia milaza ny aminy 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 ary ny rehetra hitanareo mitovy daholo zany hitanareo zany de titra fa tsy zany no anarako tsy zany no anaranareo aina vatana ary fanahy de tsy anaranareo tsy zany no zany maizy ianareo fa tsy zany no anaranareo eny raha matoray ianao reny ray ianao vady ray ianao zanaka vavy ray ia reo zavatra rehetrareo izy ireo zany de zany fotsiny maizy ianao ary ndao atao hoe ianao miantso anao foana hoe dokotera mpampivelona ray ianao ndao atao hoe dokotera ray ianao eny ianao de reny ray ihany koa saingy tsy zany no anaranao raha nanoratra fotsiny aho hoe dokotera de betsaka ny dokotera misy raha nanoratra hoe mpampivelona de betsaka ny mpampivelona misy hitanao fa tsy mbola anaranao foany zany noho izany rehefa milaza ny olo ray fa izy ireo de natao batisa tamin'ny anarany ray zanakary fanamasina raha ny heritreritra fotsiny izy ireo de tsy aratsaina ray akory azy izy de tsy izany aza de tsy mety tsara aratsaina akory azy izy ny anarany ray zanaka fanamasina zany de tahaka nylazain'ny katolika fotsiny hoe mahazanaka mandrakzay ny mahazanaka mandrakzay an'i kristy ahoana no ampisidikany an'ilay teny ahoana no amandrakzay azy ary ho zanaka ray zanaka zany de hoe nateraka ny mandrakzay de tsy nanana fiandohanana fiafarana raha milaza izy ireo fa misy ny elo mandrakzay ny baiboly de nilaza fa ny elo de noforonina amin'izay fotoan'izay de ahoana no hahafahanao mandrakzay tsy misy ny elo mandrakzay ny elo de noforonina ho an'ny devoly sy ireo anjeliny fa tsy elo mandrakzay ny zavatra rehetra miandoa de mifarana mety mirehetra mandritra ny zato lavitra isa taona ny elo saingy tsy maintsy manana fiafarana ray izy satria ny zavatra rehetra miandoa de mifarana zany no antony tsy hahafahantsika ho faty satria ampahan'andriamanitra isika solofo avo amin'ny azy zanaka lahy sy zanaka vavy manana fiainana mandrakzay isika fiainan'andriamanitra zany de tsy nanomboka mihitsy tsy farana mihitsy hitanareo ankehitriny tena mahery ity raha tsy azonareo ilay izy de matahotra ny anao anareo amin'ny ratsakazo ray aho eto anyhoany tahaka nyresako tamin'ireo mpitondra fivavahana ankehitriny raha tsy mahazonareo de teneno amiko satria mazana de tahaka n'izany nyresahanareo amin'ireo mpitondra fivavahana hitanareo fa hitanareo nareo vehivavy nantany any fotsiny nareo ary sakaizako nareo eny ary ankehitriny miezaka nareo de nampianariny nareo rehetra ary nareo de manatsainy nareo rehetra ary za tsy tiako ianareo andray an'ity hoe satria rahalahy branama nyteny an'izany ankehitriny olombelona ray a ia tiako nareo andray ny teny ary raha afaka mahita olona ray zay anambany ny teny nareo de eto makaty amiko izy ireo raha afaka mahita olona ray nareo zay milaza fa misy fanoerana ray ao amin'ny tenin'andriamanitra de eto makaty amiko izy zany de zany tsy isy zany tsy isy zany tsy ilaina ny anandrana satria tsy misy zany hitanareo ankehitriny ahoana no hahafahan'ny olona ray atao batisa te antany zavatra aminareo raha mato a zao ankehitrizy zao na ary anareo lehilahy ahoana no hahafahan'ny olona ray atao batisa amin'ny anarany ray zanaka fanahy masina ahoana no hahafahanareo atao batisa amin'ny anarany ray zanaka fanahy masina tsy hitanareo hoe mivotoatiny zany tsy misy zany karazana hoe anarany ray zanaka fanahy masiny zany zany de titre zany hitanareo lisy nahoananareo ny tsy milaza fotsiny hoe lisy ny loasa rozony sarona kitany maraina alfa omega itovy zany na afaka atao batisa koa nareo manao hoe za manao batisa anao amin'ny anaran'ny alfa sy omega ny fiandohana sy fiefarana marina ihany koa zany titre zany za manao batisa anao amin'ny anaran'ny lisiny loasa ny kitany maraina ary ny rozony sarona mitovy mihitsy zany titre zany fa fantatsika hoe milaza n'izy zany saingy misy mety misy betsaka ny kitany maraina sy lisiny loasa ary rozony sarona hitanareo noho izany tsy ny ray zanaka fanamasina misy ny zany na olombelona aina vatana ary fanahy na inona koa ny tianareo anaovana azy ankehitriny de misy zavatra tsy mety eto anyhoany satsy zany ankehitriny de hitanareo fa misy zavatra tsy mety eto tsy mety ho azo tsika zany arak' zany ndo lazaintsika ankehitriny mandehaninareo arak' zany mampianara ny firenena rehetra ankehitriny de mpanatrika kely ray mahafinaritra nareo ary za tiako ny andokany ity mba hanananareo fahazahoana tsara iray hitanareo satria tsy fantatro maro amin'ireo rahalany mety hiainao n'ity oronam-peo ity tsy nanao lehilahy na olona ray tsy ho kristianina mihitsy a no ny hevitra izy ireo ny amin'ny soratra izany dia manao fototra an'izany eo amin'ny hoe raha voavonjy izy ireo dia mahatoky an'i Jesosy Kristy, na katôlika izy ireo, protestanta, jiosy, na inona izy ireo, voavonjinareo satria nahateraka Kristy. Saingy nametraka fanontaniana iray tamiko nareo hoe nahoana ianao rahalahy Branama ny nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Eny ary. Ary nahoana ianao ny tsy niraharahany ray zanaka ary fanahymasina? Izany ny fanontaninareo. Ary amaralanareo sy mahampanompon'i Kristy dia voatery amaly anareo. Eny ary. Ankehitriny noho izany rehefa mahitinareo eto mba hanaovana nyity fanoeranity ankehitriny, 100 fotsiny taorian' io rehefa avy nilazan'io Jesosy dia nahazo an'ireo fanalahidy maka ho amin'ny fanjakany Petera. Matio 5:40 mahita isika hoe ianao ny Petera reo ambonin'ity vatolampy ity no miorona ny fiangonako sy ny sisa. Ary omeko, lazaiko fa ianao ny Petera ary omeko anao reo fanalahidin'ny fanjakana. Na inona na inona fehezinao eto an-tany dia ho feheziko izany any an-danitra. Izay vahanao ety an-tany dia ho vahako izany any an-danitra. Ankehitriny, io lehilahy ray izay nanana an'ireo fanalahidy io ihany no niodina avy hatrany 100 taorian'ny lazan'i Jesosy an'io ka nanao hoe mibebary aho ka tao batisany tsirairay avy aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo. Efa mba nijanona ve nareo eritreritra fa Jesosy dia hanome ho an'ny lehilahy ray izay mpisalasala be an'ireo fanalahidin'ny fanjakana, izay iodina ka hanao ny famadika amin'izay nolazainy mba tsy hatao? Ilay Andriamanitry ny lanitra voaseho tao amin'ny nofo ve dia hanolotra an'ireo fanalahidy ho an'ny lehilahy ray izay hanao fahadisoana ray tahaka an'izany? Ilay tena tifitra voalohany eo amin'ilay boaty ve dia hanao zavatra ray tahaka an'izany? Tsia. Inona? Eny ary. Ankehitriny fotsiny. Ankehitriny, Mario ankehitriny. Izy dia tsy afaka nanao an'izany. Fa nahoana izy ny nanome an'ireo fanalahidy an'i Petera raha izany? Nanonona mahazava tsara an'izany fotsiny izy hoe: Petera, tsy nianatra an'izany avy tamin'ny fiangonana ray mihitsy ianao na seminera ray, fa izany dia fanambarana ray izay avy tany an-danitra, ary eo amboniny izany fanambarana ray ihany avy tany an-danitra izany mba hanitsy ny tenin'Andriamanitra no hanorenako ny fiangonako. Fantany Petera hoe izy dia tsy nahafantatra matematika izy, tsy nahafantatra algebra Petera angamba, na tsy nahafantatra geometria ihany koa, na everiko fa izao ny voalaza hoe izy dia tsy mahairay ary lehilahy ray tsy nianatra araka ny asan'ny 2:4 na asan'ny 2:3 mino a. Voalaza hoe hita fa tsy nahaizy tsy nianatra izy ireo, isy John, raha nanasitrana n'ilay lehilahy teo amin'ny bavadina antsoina hoe hitsara endrika, saingy fantatra fefa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo. Noho izany dia hitanareo tsy nametraka an'izany teo ambonin'ny teolojian'ny seminerana izy mba hahafahany anambaran'izany taminy. Tsy teo ambonin'ny fahatsapan'ny seminerany satria tsy nanana anankiray izy, mbola tsy manao izy amin'izao andro izao. Fa izy dia manambaran'izany hitanareo amin'ny anankiray izay nanana ny fanambaran'izany. Noho izany dia afaka nanakina an'izany tamin'ny Petera izy. Izy angamba mety tsy afaka nanakina an'izany tamin'ny Matio na tamin'ny Jaona na tamin'ny sisa tamin'izy ireo, fa Petera no nanana n'ilay fanambarana. Koa noho izany dia nitodika Petera ary manao hoe mibebary aho ka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsirairay avy aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, hitanareo, ho an'ny famelana ny fahotanareo ary nareo handray ny fanomezan'ny fanahy masina. Ny teny fikasana dia ho anareo. Lay lehilahy izay nanana an'ireo fanalahidy izay nanokatra ny fanjakana ho an'ny fotoana voalohany nanodina an'izany ary nanao ny famadika an'izay nolazain'i Jesosy mba tsy hatao. Ankehitriny, na izy ny diso nanao fahadisoana ray izy tsy nanaraka ny tenin'ny tompontsika, na koa izy ny nanana ny fanambarany fahamarinana izay ny sisa tamin'izy ireo, izay any akoatra ny nananany sisa rehetra tamin'izy ireo. Ankehitriny, ndao sika hijanona alohany iverenantsika ray minitra fotsiny. Raha diso izany dia nahoana ary Andriamanitra ny nanaiky an'izany ka nandidi ny sisa rehetra tamin'izy ireo manerana ny Baiboly mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Ary ny olona rehetra ao amin'ny Baiboly dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Ary ny olona rehetra hatrany amin'ny rafi-pandaminan'ny fiangonana katolika dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Tao amin'ny fivoriam-be niseanina ny nanaovan'izy ireo an'io batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina io, manao Andriamanitra telo avy amin'Andriamanitra marina iray mba hampiditra ny triniterany. ary satria andriamanitra tany amin'ny fiandohana dia nahafantatra fa ho lavo io olona io noho izany dia nametraka azy tao amin'ny safidy malalaka izy nahafantatra satria afaka ny ampiseho an'ireo toetrana izy mba ho rairay mba ho zanaka ray mba ho mpanasitrana ray mba ho mpamonjy ray ahoana ny nahafahany namonjy raha tsy misy zavatra ray very ary tao amin'andriamanitra dia nisy an'ireo toetra talohany nisy ny anjely ray nitsy aza na molekula ray na zavatra ray dia efa nisy tamin'ny alalan'ny tena ny andriamanitra irery fa tsy andriamanitra izy satria misy andriamanitra dia zavatra ray ivavahana tsy nisy ninoninona ho azy ivavahana tsy nisy ninoninona ivavaka aminy fa ireo toetra ny nampiseho zavatra ray ary nanao anjely ray tamin'izay fotoan'izay izy vao andriamanitra avy eo dia nanao olona ray izy nomeny azy ny safidy malalaka lavo izy avy eo rehefa lavo izy dia lasa mpamonjy ray izy tao amin'ny fahalavona no nahazon'ny aretina noho izany dia lasa mpanasitrana ray izy hitanareo izany no mampiseho an'ireo toetran'andriamanitra hitanareo ve izay tiako lazaina ankehitriny fantany koa fa tsy maintsy isy vahoaka ray very sy vahoaka ray vovonjy tsy maintsy isy ny batisa santoka raisiny noho izany dia izy no mametraka an'izany indray azo ny fahalalana ray tia ny anankiray asa toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo ny anankiray matio toko fahavalo amby roapolo andiny fasivy ambiny folo noho izany dia ahoana ny nanambarana an'izany tamin'ny abela abela tamin'ny finoana dia nanolotra ho an'andriamanitra ny fanatitra tsara kokoa tsy nanana baiboly itodiana izy noho izany dia tsy maintsy voambara tamin'ny abela ley izy nisy zazalahy roa teo raha fanompoana fotsiny ihany notakian'andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia tsy marin'andriamanitra raha nanameloka ny kaina nanao alitara ray kaina nanorina fiangonana ray nanompo ary nanao fanatitra ray ny zavatra ara-pivavahana rehetra izay nataony abela dia toy izany koa ny nataony kaina marina ve izany fa i abela tamin'ny fanambarana dia nanolotra ho an'andriamanitra izany dia ny fanambarana mandeha amin'ny finononareo ny fanatitra tsara kokoa ahoana ny nahafantarany abelan'izany hoe tsy voankazo avy tamin'ny sa zany izay natolotra kaina ny rano namoaka azy ireo avy tao amin'ilay sa tsy tao anatin'ilay voankazo ny aina ny rano mitondra ny aina voambara taminy izany fanambarana iray ity ilay fototra ray ihany izay ametrahany antsika eo amin'izay nataony teo amin'izy ireo tany oriana tany hoe ny fanambarana ankehitriny tsy mety isy ny fanoerana ray ankehitriny nareo rehetra dia tsy hoe efa kristianina foana teraka mpanotinareo everiko fa ny zazavavy kely ray za tsy fantatro na efa nanao nareo na tsy fa aka antsika rehetra atao amin'ny efitra mba hanaovana kisarisary ray eto ankehitriny mba azahoanareo fony ianareo mbola zazavavy kely atao hoe namaky an'ireo magazin ny tantara-pitiavana nareo saiky ny zazavavy rehetra dia mamaky karazana magazina ray tsy voatery ho tantara-pitiavana ray ilay izy ny tantara rehetra hitanareo mahafinaritra mety tsy niray amin'ireo tantara moderna an'ireo mpivaroboky fa ny tantara rehetra na dia romeo et juliette aza ilay izy hitanareo nahoana fa nareo dia mamaky ny tantara-pitiavana ray ary raha tahaka an'izao no anehoko aminareo ankehitriny mba hahafahanareo mahatakatra azy amin'ny fanoharana ray raha mamaky boky tantara ray nareo ka vakianareo zany ary zao nolazainy hoe miaina sambatry jaona sy maria tateorina eny tsy maintsy anontaninareo hoe izy jaona sy maria izy jaona sy maria eny mamaky an'ireo teny farany fotsiny eo amin'ilay boky nareo zay nanao hoe de niaina sambatry jaona sy maria tateorina manomboka manontaninareo hoe izy jaona ary izy maria marina ve zany ankehitriny fomba tokana ihany no ahitana hoe izy jaona sy maria miverena any amin'ilay voalohany boky manombo mamaky marina ve zany ankehitriny ity no toko farany any matio raha ho amin'ny boky farany any matio no nylaza izy hoe mandehaninareo arak'izany mampianara ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anarany ray zanaka fanamasina ka tsy anarana ny ray ary tsy anarana ny zanaka ary tsy anarana ny fanamasina dia izy ireo ankehitriny ndao raisintsika izany zao marain'izao eo amin'ilay fototra ray ihany izay andraisantsika ny jaona sy maria ndao sika iverina any amin'ny voalohany matio dia ahita miverena any amin'ny toko voalohany any matio arak'izany eny ary jere hoe izy jaona sy maria izay miaina sambatra tatiaoriana mbola misy fotoana firy eny ary ankehitriny dia te anontany zavatra anareo anabavy a raha mijery anareo nareo rahalahy iza ny rainy jesosy kristy andriamanitra izany marina ve izany andriamanitra ve ny rainy eny ary tompoko andriamanitra ny rainy mifanaraka eo amin'izany sika rehetra za dia mino amin'ny foko rehetra fa andriamanitra ny rainy jesosy kristy tompontsika eny ary ankehitriny ho jerentsika raha milaza amin'ny baiboly fa andriamanitra ny rainy Ankehitriny hoy Jesosy hoe mandeha any nareo arak'izany mampianarany firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anarany ray, zanaka, fanahymasina. Apetraka eto reto boatin'ny noronam-peo reto. Tia ny ray, tia ny zanaka, tia ny fanahymasina. Ankehitriny nareo, nahita tsara ve nareo? Ankehitriny dia tiako ny andeha anontany anareo ray minitra fotsiny aho, ahita raha niaino an'izay nylazaiko nareo. Izy ty eto ty, fanahymasina. Izy ty eto ty, izy ty eto ty. Ankehitriny izy ty, eny ary ty ahita fotsiny aho raha ianareo, raha tena azonareo mazava tokoa ilay izy ankehitriny. Ankehitriny ity no zanak'Andriamanitra. Marina ve zany? Eny ary, ankehitriny ity ety no inona? Izany ny rainy Jesosy Kristy Tompo. Marina ve zany? Izany ny rainy. Izany de mino fanateraky ny virijiny izy, zanak'Andriamanitra velona tsy mifangaro. Andriamanitra raintsika zay ilay fanahy lehibe zay tsy mihitsy, izy de tsy nanana endrika mihitsy akory azy. Hitanareo, izy de Andriamanitra izy. Izy fotsiny de izy de efa nisy talohan'ny kintana iray, molekula iray na atoma na zavatra hafa. Izy no Andriamanitra zay manarona ny fotoana rehetra, abakabaka, mandrakizay izy. Mino aho fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra marina sy velona. Ary zany mihitsy ty olona eto ty izay nysoratako eto amin'ity boaty ty, ray. Marina ve zany? Ary ty de ny fanahymasina, ary ty de ny zanaka. Ankehitriny ndao sika maky ny Matio toko voalohany. Ankehitriny manomboka sika. Ny bokon'ireo razan'i Jesosy Kristy, zanak'i Davida, zanak'i Abrahama. Abrahama niteraka an'i Isaka, Isaka niteraka an'i Jakoba, Jakoba, Jodasy ireo rahalahiny. Mandeha midina manome an'ireo tantaram-pirazanana. Ankehitriny mba hitsitsinany fotoantsika dia hidiny sika ary ny fiafaran'ireo tantaram-pirazanana taorininy sy koa ny rehetra manomboka amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Koa ireo taranaka rehetra hatramin'ny hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka efatra ambin'ny folo. Hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrana tany Babilôna dia taranaka efatra ambin'ny folo. Ary hatramin'ny nifindrana tany Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka efatra ambin'ny folo. Ankehitriny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nofofoin'i Josefa Maria reniny, talohan'ny niarahan'izy ireo, mamaky miaraka amiko ve ianao Ranabafisio ao? Talohan'ny niarahan'izy ireo dia hita fefananana zanaka ray izy avy tamin'Andriamanitra ilay ray. Za ve marina ve ny famakiako? Oh, nanao fahatsoana ray ve a? Hita fa nanana zanaka iza? Eny, ilaza. Ankehitriny iza ny rainy? Hoy nareo hoe ity no rainy, ary ny baiboly dia nilaza fa ity no rainy. Hita fa nanana zanaka ray izy tsy avy tamin'Andriamanitra lay ray, tsy nisy nidiran'Andriamanitra lay ray tamin'izany. Zany dia zanaky ny fanahymasina. Marina ve zany? Ndao jerentsika raha mbola manohy mamaky marina foana zany. Angambana nao fahatsoana ray sika. Andiny fasivy ambin'ny folo. Noho izany Josefa vadiny izay lehilahy marina tsy naniry ny anala baraka azy dia ny saina ny hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nieritreritra andreo zavatra ireo izy, indro ny anjelon'ny tompony se teo amin'ny tamin'nofona anao hoe ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra ny hampakatra ny Maria vadinao fa zay ao an-kibony dia avy amin'Andriamanitra raintsika. Ankehitriny noho izany dia izy amin'izy ireo ny rainy. Ankehitriny raha ny fanahymasina ny rainy nefa Jesosy dia nilaza fa Andriamanitra ny rainy, ankehitriny dia zaza mifangaro ray ve izy? Mety ho izany ve izy? Afaka manao zanaka anankiray ve ireo Andriamanitra roa ireo? Raha izany noho izy dia zaza mifangaro ray izy. Zaza sary ankehitriny no teny tsaratsara kokoa saingy ilay te ny tena teny dia midika hoe zaza mifangaro ray. Eny, noho izany raha zaza mifangaro ray nahateraka izy amin'izay fotoan'izay dia aisika aiza no misy antsika famonjena? Raha Andriamanitra ilay ray ny ray nefa ny baiboly dia milaza fa ny fanahymasina no ilay ray amin'izay fotoan'izay dia aiza? Misy zavatra tsy mety indray. Marina ve zany? Hitanareo? Ia, misy zavatra tsy mety any hoany. Ankehitriny inona no ataontsika? Manompo zaza ray teraka zaza sary ve sika avy tamin'Andriamanitra roa samihafa? Ilay Andriamanitra anankiray dia no nilaza fa ny rainy, nefa avy eo ny baiboly dia nilaza eto na ny tenin'Andriamanitra no nilaza fa ny fanahymasina ny rainy. Ary Jesosy nilaza fa Andriamanitra ny rainy. Ary ireo toerana hafa ao amin'ny baiboly dia nilaza fa Andriamanitra ny rainy ka miantso azy hoe ny zanak'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ilay ray nefa ankehitriny dia Andriamanitra ilay fanahymasina. Ory vahoaka mampalahelo trinitarianina jamba! Nahoana fa lay teny hoe trinite dia tsy miseho ao amin'ny baiboly akory azy? Manomboka amin'ny genesis ka hatrany amin'ny apokalipsy, tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Lay izy dia tsy andriamanitra telo, lay izy dia asa telo an'andriamanitra anankiray. Andriamanitra ilay ray tao anatin'ny andry afiray, Andriamanitra ilay zanaka tonga voaseta ho amin'ny nofo mba hanaisotra ny fahotana, ary Andriamanitra ilay fanahymasina ho anatintsika ankehitriny eto. Azo antoka, ombanareo ho ao anatinareo mihitsy aza. Hitanareo, ilay izy tsy hoe Andriamanitra telo, ilay izy dia Andriamanitra anankiray. Ankehitriny, jereo ankehitriny, tsy maintsy anaiky nareo fa ny fanahymasina ny rainy. Marina ve zany? Ny fanahymasina ve ny rainy? Milaza an'izany ve ny baiboly? Eny, ijereo eto, mamela amaky an'izany ray. Ankehitriny, mamela marina zany. Eny, noho izany raha milaza ny baiboly fa ny fanahymasina ny rainy, ny fanahymasina sy Andriamanitra dia ilay olona ray ihany, raha tsy zany dia nanana ray roa izy. Marina ve zany? Zay fa azony le izy, zay le izy, fa nanidina le izy ankehitriny. Hitanareo, tsy tahaka an'izany mihitsy tany voalohany, tsy tahaka an'izany mihitsy. Hitanareo ve hoe ahoana ny tsy maintsy hahatongavan'izany amin'ny alalan'ny fanambarana? Hitanareo, ankehitriny dia na Andriamanitra ny rainy na tsy izy ny rainy, ary na ny fanahymasina ny rainy na tsy izy ny rainy, na ny baiboly no miteny laingaray. Noho izany mba hanaovana n'ilay fanambarana ho marina dia jereo raha nanana n'ilay fanambarana ray ihany izay ananako mikasika an'izany Petera. Ankehitriny, hitanareo? Ankehitriny, Andriamanitra ilay ray sy ny fanahymasina dia ilay fanahytokana ray ihany, raha tsy izany dia nanana ray roa izy. Izy tsy afaka no hotorotoroan'Andriamanitra ilay ray, fanahy ray sy Andriamanitra ilay fanahymasina, fanahy ray hafa. Amin'izay fotoana izay dia nanana fanorotoronona roa izy. Hitanareo? Noho izany dia tsy afaka no tahaka an'izany izy, tsy afaka mihitsy tokoa, na ny anankiray ny marina na ilay hafa ny marina. Raha misy Andriamanitra telo ka ireto Andriamanitra roa reto, raha misy Andriamanitra roa, ny iray Andriamanitra ilay ray ary ny ray Andriamanitra ilay fanahymasina, dia izy amin'ireo marina tokoa ny ray ny raha izany. Fanontaniana? Azonareo ilay izy ankehitriny, eo nareo izao. Eny ary, ankehitriny, ray izay. Eny ary, ndaosika no hiamaky ankehitriny. Ankehitriny, ahitsika hoe inona ny amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fa sivy amby folo. Ankehitriny, mamela amaky an'ity indray, ankehitriny ny andiny fa valo ambin'ny folo. Ankehitriny, nanterahan'i Jesosy Kristy toy izao. Rehefa nofofon'i Josefa Maria ireny ny talohan'ny arahan'izy ireo, dia hita fa efa nanana zanaka ray izy avy tamin'ny fanahymasina. Eny ary, noho izany Josefa vadiny izay lehilahy marina tsy naniry ny anala baraka azy, dia ny saina ny ametraka azy mangingina. Fa raha mbola ny eritreritran'ireo zavatra ireo izy, indro ny anjelin'ny tompony seteo aminy tamin'ny nofo nanao hoe ry Josefa zanak'i Davidy, aza matahotra ny hapakatra ny Maria vadinao fa zay ao an-kibony dia avy amin'ny fanahymasina. Eny ary, isika dia manao azy roa ireo arak'izany ho tsy maintsy ho iray ihany. Eny ary, ka hiteraka zazalahy izy ary ianao hiantso ny anarany. Iza? Izy olio, Jesosy. Eny ary, hiantso ny anarany hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony amin'ny fahotany. Ankehitriny, izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka an'izay nampilazain'ny tompony mpaminany manao hoe indro hitoejaza ny virijiny ka hiteraka zazalahy ary izy ireo hiantso ny anarany hoe Imanoela. Marina ve zany? Zay adika hoe Andriamanitra miaraka amintsika. Ankehitriny, iza no anarany ray zanaka ary fanahymasina? Tsia, Andriamanitra dia zavatra ray ivavahana sa tsy izany? Inona ny lazainy? Ny anarany dia antsoina hoe marina izany. Iza no anarany? Imanoela dia fandikanany hoe Andriamanitra miaraka amintsika. Hitanareo, izany dia midika fotsiny hoe Andriamanitra miaraka amintsika. Hitanareo, izany dia tsy midika hoe mety isy karazan'Andriamanitra ray miaraka amintsika. Hitanareo, fa izany dia midika hoe fa iza no anaran'io Andriamanitra miaraka amintsika io? Ny anarany dia antsoina hoe Jesosy. Noho izany rehefa nilazy Petera, rehefa nilazy Matio hoe manova batisa azy ireo amin'ny ankehitriny, inona izy Marisy Jaona izay niaina sambatra taty aoriana? Hitanareo ve hoe izy izany? Rehefa nitodika Petera ka nanao hoe manova batisa amin'ny anarany Beba ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, eny dia nataony marina tokoa izay Matio, raha hoy izy hoe ray zanaka fanahymasina dia tsy ho marina ratsaina akory azy izany. Ankehitriny, nahoana ianao no manao batisa raha labranama amin'ny anarany an'i Jesosy Kristy? Ankehitriny, ndao sika hiverina eto ankehitriny ka handinika fotsiny. Ankehitriny, iza no nanana an'ireo fanalahidin'ny fanjakana? Iza no niteny tamin'ny andron'ny Pantekosta ankehitriny ka nanao hoe mibeba ary aoka atao batisa ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Eny ary, noho izany dia mihidy ireo fanalahidy hoe izay fehezinao etỳ-an-tany dia ho fehezoko any an-danitra. Marina ve izany? Izay vahanao etỳ-an-tany dia ho vahako any an-danitra. Marina ve izany? Ankehitriny, foko firy no misy eto tany? Telo: Ama, Sema ary Jafa. Ny olon'ny Sema sy Jafeta. Ankehitriny, izany dia Jiosy, Jentilisa ary Samaritana. Hitanareo? Eny ary, avy amin'ireo zanaka lahy ireo no mpioiran'izy rehetra ireo raha ny eny amelany Andriamanitra manao hoe raha marina ny Baiboly. Mazava ho azy fa zany dia ny tany rehetra dia rava fa tsy ireo zaza lahy telo ireo zany avy tamin'izany marina tokoa ny mpioiran'ireo taranantsika. Ankehitriny tonga mba hijeren'i Jesosy ireo olo-kendry telo. Ny mpahay momba ny kintana dia milaza fa izy ireo dia nanaraka kintana telo samihafa ary tonga niaraka ireo kintana telo ireo ka nanao kintana anankiray. Hitanareo ary ireo telo dia ray foana. Hitanareo ankehitriny ireo toetra telon'Andriamanitra no manao Andriamanitra anankiray. Ilay izy tsy hoe Andriamanitra ilay ray zanaka ary fanahymasina, tsy Andriamanitra telo zany. Jesosy Filipo dia nametraka nity fanontaniany ity hoe tompo, aseho ianay ny ray dia ampy anay izay. Jaona toko faefatra ambin'ny folo. Hoy izy hoe efa ela ny rahako taminao ry Filipo nefa dia tsy mahafantatra avy ianao. Hoy izy hoe rehefa nahita ahy ianao dia nahita ny ray. Ankehitriny nanazavan'io tamin'ny vehivavy sasatsasany andro ray andro ka ny vehivavy ray dia ny eny nanao hoe andraso ray minitra fotsiny ranadabirana aminy. Hoy izy ireo dia iray mariny izany. Hoy izy toy izany koa ianao sy ny vadinao iray. Hoy aho hoe sangy izy ireo dia iray amin'ny karazana hafa. Dia hoy izy hoe hoy aho hoe ô hoy izy tsy a izy ireo dia iray mitovy aminao sy ny vadinao. Hoy aho hoe ô tsy a hitanao. Hoy aho mahita ve ianao. Hoy izy hoe eny. Hoy aho hoe mahita ny vadiko ve ianao. Hoy izy hoe tsy a tsy fantatro akory azy izy. Hoy aho hoe noho izany dia hoy Jesosy hoe rehefa nahita anareo dia mahita ny ray. Noho izany dia hoy aho hoe izy ireo noho izany izy ireo dia iray amin'ny karazana hafa. Hitanareo hoy aho hoe mahita ianao fa tsy mahita ny vadiko. Fa rehefa mahita an'i Jesosy ianao dia mahita an'Andriamanitra. Izy ny naneho an'Andriamanitra. Izy dia zanaka ray nateraka ny virijiny ary Andriamanitra ilay ray izay fanahy ray dia nonona tao aminy. Ankehitriny betsaka ireo vahoaka trinitarianina miezaka milaza miady hevitra an'izany aho voatsela akory izay. Hitako fa tsy mahavita soa izany satria tsy misy olona mahay manatona an'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra no efa nahafantatra azy mialoha sy ny antso azy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona ahy hoy Jesosy. Hitanareo? Ary ity lehilahy ity dia niezaka ilaza. Izy dia trinitarianina ray sarotiny ary nitsangana teo anatrehan'ilay kilasy izy ka hoy izy hoe ry sakaizako sarobidy hoy izy rahalahy Branama dia ray amin'ireo olona mahafinaritra indrindra. Hitanareo mahita eo ny eo nareo fantatro fa nisy zavatra ray teo. Hoy Jesosy hoe nareo petsara velatsy ahoana no hafahanareo milaza zavatra tsara satria amin'ny abetsahany fo no hitenenany vava. Hitanareo? Ary noho izany dia miezaka fotsiny izy ahita fity amin'ny olona. Hoy izy hoe olon'ny fiangonan'i kristy ho ary mody antsoina hoe fiangonan'i kristy. Mazava ho azy fa manohatra ny fampianarana marina rehetra ny baiboly izy ireo saiky ka tsy afaka hiantso azy ireo nareo. Tsy te ilaza zavatra ray manohatra an'ireo olona ao anatiny aho azy saingy ireo mpitoroteny ireo dia raha mila nlay fiteninareo hoe lay izy dia mitovy amin'ny vorondolo irlandais fifamaliana sy volomborona rehetra fa tsy misy vorondolo. Noho izany dia saiky tahaka an'izany lay izy. Hitanareo anankiray fotsiny izy ireo tsy manana ninininny jorona izy ireo. Noho izany dia fariseo moderna. Ankehitriny hoy izy hoe farahalahy Branama dia efa toy ny tao amin'ny oady hevitra io. Hoy izy miolakolaka miala amin'ny zavatra rehetra tahaka ny olotra ao anaty voasary makirana. Fa hoy izy tiako izy iolakolaka hiala amin'ity anankiray ity. Ary mazava ho azy fa ireo mpiady hevitra rehetra dia miazona an'ilay zava-dehibe teo amin'ny ampahany farany an'izany. Ka noho izany dia hoy izy hoe amin'ny batisa ao amin'ny Matio toko fahatelo dia fanehoana olona telo samihafa tanteraka tokoa. Ilay zanaka nitsangana teo amin'ny morona, ilay fanahymasina tahaka ny voromailala teo anelanelan'izy ireo, Andriamanitra ilay ray miteny avy tany an-danitra. Hoy aho hoe tompoko lahy, zany ve ny zava-dehibe anao? Hoy izy hoe te andre anao iolakolaka hiala amin'ny anankiray io a? Hoy aho hoe tompoko lahy, miverena miolakolaka fotsiny ka vakio ny soratra araka ny hamakiana azy. Hoy aho hoe zany ihany ny zavatra tokana, diso famaky ny soratra ho an'ny olona fotsiny ianao. Hoy aho hoe izany dia mahi kokoa noho ny rokena vita avy tamin'ny aloka koray izay matin'ny anohanana. Hoy aho hoe nahoana ianao fotsiny dia ianao dia mandiso an'ilay izy fotsiny ianao rahalahy. Diso fa maky an'ilay izy ho an'ny olona ianao. Dia hoy aho hoe ankehitriny jereo izay lazain'ilay rahalahy eto. Ankehitriny ho raisiko tahaka an'izao ilay izy tahaka an'ireto ananako reto. Raha izy zanaka ary fanahymasina. Ankehitriny ity eto ity dia ho ny fanahymasina. Itsy dia voasoratra hoe zanaka. Ity dia voasoratra hoe ray. Ankehitriny dia dinni hoe ahoana no hamakiana izy ireo an'izany. Rehefa natao batisa Jesosy nivoaka avy hatrany avy tao anaty rano. Indro ny sokatra tamin'ny lanitra rita ny fanahin'Andriamanitra tahaka ny voromailala nidina ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako honenana. Hoy aho hoe hitanao kisarisary telo tsara tarehy, ilay zanaka teo ambonin'ny tany, ilay fanahymasina tahaka ny voromailala teo anelanelany ary ilay ray ny teny avy tany an-danitra. Hitanareo ve hoe aotony ahoana no hahafahany devolo mitsangana eo ka mamitaka olona iray raha tsy manana an'ilay fanambaran'Andriamanitra nareo, raha tsy mamindra fo amintsika Andriamanitra, tokony hankasitraka isika. Nanao an'ilay izy ilaza zavatra izay tsy nolazainy izy taka ny matokotoko fahavalo amby roapolo andiny fa sivy ambin'ny folo mihitsy. Manao azy ireo ilaza zavatra izay tsy nolazainy. Tsy nilaza mihitsy izy hoe manao batisa azy ireo. Tsy nilaza mihitsy izy hoe manaova batisa amin'ny anaran'ny ray, amin'ny anaran'ny zanaka, ny anaran'ny fanahymasina. Hoy izy hoe manaova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray, zanaka, fanahymasina, izay Jesosy Kristy. Ankehitriny, ndao sika haka ny tiky sarisary ity. Ankehitriny ndao jerentsika, mandray noty an'ireo soratra nareo Matio toko fahatelo eo ireo andininy telo na efatra farany. Ankehitriny, eny ary tsara daholo zany ho azo n'ilay izy ary afaka mianatra n'izany nareo rehefa tonga anome anareo an'ireo soratra mba hahafahanareo mianatra azy samy rery. Ankehitriny, jereo Mario. Ankehitriny, milaza izy ireo fa io de ilay zanaka nitsangana teo amin'ny morona. Ity de Andriamanitra ilay fanahymasina tahaka ny voromailala eo anelanelan'izy ireo ary Andriamanitra ilay iray de niteny avy tany an-danitra. Ankehitriny toy ny hoe anao an'izany ho feo telo samihafa marina tokoa avy amin'ny toerana telo samihafa zany. Ankehitriny Mario, ankehitriny rehefa natao batisa Jesosy, ankehitriny fantatsika fa ny lanitra de midika hoe any ambony, abakabaka na inona ilay izy, any an-danitra. Ankehitriny rehefa natao batisa Jesosy dia nivoaka avy hatrany tao amin'ny rano izy ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hitany ny fanahin'Andriamanitra. Noeveriko fa izy ireo dia nilaza fa Andriamanitra niteny tany an-danitra ambony tany. Ny fanahin'Andriamanitra tahaka ny voromailala, ilay voromailala dia Andriamanitra. Hitanareo, vo avitantsika izany teto, ny fanahymasina sy Andriamanitra dia ilay olona iray ihany. Hitanareo, titra iray ho an'izany fotsiny ilay izy. Hitanareo? Ary hitany ny fanahin'Andriamanitra. Tsy hoe Andriamanitra hafa ray tany an-danitra ambony tany no niteny fa ny fanahin'Andriamanitra dia tao amin'ny endrika voromailala iray. Izany dia ny fanahymasina ary izany dia Andriamanitra ilay zavatra iray ihany. Hitanareo? Ny fanahin'Andriamanitra tahaka ny voromailala dia nidina ary nisy feo iray avy tany an-danitra izay teo ambony nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako onenana. Marina tokoa ny fandikana marina napetraka izy ireo alohan'ny adverba, le verba tahaka ny ataon'ny vahiny rehetra dia ity ny zanako malalako ao aminy no sitrako honenana, na izay sitrako honenana ao aminy no sitrako honenana. Izany no Andriamanitra niditra tao anatin'i Jesosy ary tao aminy nisy ny fahafenoan'ny Mahaandriamanitra rabatana, ary io ilay rainareo zanaka ary fanahymasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Azo antoka, azonareo ve ilay izy? Tsy misy toerana ho amin'ny baiboly miresaka ny amin'ny telo hoe Andriamanitra telo izany. Tsy misy izany karazan-javatra izany. Mpanompo sampy tanteraka tokoa izany. Avy tamin'ny mpanompo sampy izany. Eny, azo antoka tokoa izany. Misy izy ireo izany fotsiny de tsy misy farany tahaka ny elo. Hitanareo, tsy misy izany karazan-javatra izany. Ahoana hoe? Eny, izy tsy ho jereo enoy. Izany dia voambara amin'ireo izay antsoan'Andriamanitra sy voafidy mialoha tamin'ny alalan'ny fahalalany mialoha. Ny ondroko rehetra dia mandre ny feoko. Hitanareo? Jereo ireo jiosy nitsangana teo ireo tena nianatra ny mihitsy arak'izay na izy azy, nefa Jesosy dia naneho tamin'izy ireo fa izy ny mesia tamin'ny alalan'ny famantarana mesianika. Hoy izy ireo hoe Belzeboba izy. Ahoana no hafana? No hajambainy izy ireo. Ia, ary mpiandry ondrikely iray nitafy foro-damba na ny nampanjony iray teo amin'ilay renirano no nilaza eny fa nahafantatra azy izy ireo. Hitanareo? Izy fotsiny, Andriamanitra dia manana fomba iray fanaovan-javatra ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny fomba amin'ny fotsiny sika. Za aoka kasitraka fotsiny fa afaka ny sokatra ny masonareo mba hahitany fahamarinana. Ankehitriny, hiaika ny olona rehetra tsy ho an'ny famaliana mba hanatona sy hipetraka ka ny ho amiko ny trinite indray mandeha ao amin'ny baiboly na izay misy Andriamanitra telo. Raha ny ho amiko Andriamanitra telo nareo dia asehoko aminareo fa ao anatin'ny aiziny sika ary mpanompo sampy sy mpindro sampy. Andriamanitra iray ihany no misy. Andriamanitra ilay iray mino n'izany marina tokoa isika. Tany ambonin'ny rehetra tany izy, dia ho ambonin'io tendrombohitra io rehefa nidina teo amin'ilay tendrombohitra tany io izy. Nahoana na dia omby vavy iray fotsiny aza nikasika an'ilay tendrombohitra dia tsy maintsy maty izy. Andriamanitra ilay iray. Fa nila fiombonana indray tamin'ny olona izy. Niezaka izy ny mamerina ny olona mankany amin'ilay toerana Edena izay nahavery azy. Hitanareo? Ankehitriny, ny zavatra manaraka izay nataony avy eo dia nanaloka virijiny iray Andriamanitra ilay iray natsoina hoe Maria, ary ny herin-dra fantatra ao izany amin'ny mahampampivelona iray. Ny selan-dra dia avy amin'ny lahy. Avy eo dia hoy ny olona iray hoe voavonto tamin'ny alalan'ny ra Jiosy isika. Tsy misy pentina iray avy amin'ny ranoreny ao anatin'ilay zazakely. Nitoetra ao anatin'ny ranoreny ny zazakely saingy ilay selan-dra dia avy amin'ny fananahana lahy. noho izany izy dia sady tsy jiosy no tsy jentilis andriamanitra izy raha noforonina ray tsy tamin'ny alalan'ny filana ranofo fa raha noforonina hitanareo ve izay tiako lazai ary noho izany dia nirahan'andriamanitra no namonjy antsika raha ray tsy mifangaro izy no namorona ny tenany tiako lazaina dia hoe nanova ny andraikiny izy avy amin'andriamanitra lasa olona ary nidina nateraka ny virjinyray mari ary ny fanamasina izay andriamanitra ny rainy izay nanaloko an'izany dia nidina ary namelatra ny tranolainy ka nonona niaraka tamintsika tamin'ny endrika olona iray izany no andriamanitra ilay zanaka ilay andriamanitra ray ihany izay andriamanitra ilay iray tsy izany manao an'ireo asa izany dia ndraiko izay mitoetra ato amiko izy no manao an'ireo asa hitanareo marin' izany ilay ray izay monina mitoetra mipetraka ity ny zanako malalako ao aminy no sitrako honenana matio toko fahatelo hitanareo izay sitrako honenana tena sitrako ny onina ao amin'ity anankiray ity monina izany hoe mibana miditra ao an-trano dia mipetraka tao aminy nisy ny fahafenoany mahaandriamanitra rabatana ho ny soratra marin' izany ny sary hita maso an'ilay andriamanitra tsy hita maso ankehitriny io izy ankehitriny izany no andriamanitra ilay ray andriamanitra ilay zanaka ary ankehitriny tamin'ny alanany famakinan'io selany raha io rehefa ilay mpisorona fahiny eo amin'ny testamenta taloha teo ambanin'ilay didy fahiny dia nitondra zanak'ondray ny mpanota nametraka ny tanany teo ambonin'ilay zanak'ondry izy nitapahana ny tendany satria nanoty izy dia maty ho an'ny fahotana io zanak'ondry io ankehitriny ny antony nandehana noho ny hebreo niaraka tamin'ny faniriana ray io ihany izay nidirany raha nijangajanga izy dia lasa izy miverina miaraka amin'ilay faniriana ray ihany raha namono izy dia lasa miverina izy ilay faniriana ray ihany fankahalana satria rehefa nyvakiny io selandrany zanak'ondry io io selandraha tao amin'ilay zanak'ondry io dia aim-biby tsy afaka hiveriny izany ka onina ao anatin'ny ain'olona satria ny aim-biby dia tsy manana fanahy fa ny ain'olombelona ny manana fanahy hitanareo tsy manana fanahy ny biby tsy mahafantatra ny tsara amin'ny ratsy izy tsy mila manao akanjo izy ka mandrakotra amin'ny fitanjahany sy milaza teny ratsy ary fantatrareo izay tiako lazaina hitanareo izy ireo tsy mahafantatra n'izany izy ireo lavo izy ireo satria ambanitsika hitanareo ny olombelona no ambonin'ny fiainam-biby satria izy ireo dia andriamanitra n'ilay fiainam-biby marina izany izany ilay izy tany amin'ny voalohany satria iadama ny nanome anarana azy ireo ary nanana fahaefana teo amin'izy ireo genesis toko voalohany andiny fahaena amby roapolo izy ny nanana ny fanapahana nanerana ny tany rehetra izy dia natao araka ny endrik'andriamanitra ary natao ho andriamanitra kely iray jesosy no nytenen' izany hoy izy tsy nylalànareo ve no nilaza fa andriamanitra nareo ary raha izy ireo aza no miantso an'ireo izay nahatongava ny tenin'andriamanitra ho andriamanitra dia ireo mpaminany dia nahoninareo no manameloko ary rehefa milaza fa izany zanak'andriamanitra hitanareo eo nareo izao ankehitriny ao amin'ity ny ray zanaka ary fanahymasina ankehitriny rehefa avonono atao anatin'ny andry afo izy dia nidina av eo ary nanao vatana ray ho an'ny tenany mitondra tranoilay nofon'olombelona ho an'ny tenany ka nonona tao teo anivontsika andriamanitra monina timoty voalohany toko fahatelo andiny fahenambifolo tsy azo lavina paoly no miteny fa lehibe ny zava-miafy ny toe-panaraka an'andriamanitra fa andriamanitra dia voaseho tao amin'ny nofo hitany ia mpamorona lasa mpamonjy ao amin'ilay hira malaza izay ny soratany bofy kliborny hoe lasa mpamonjiko ilay mpamorona lehibe ary ny fahafenoan'andriamanitra rehetra dia nonona tao aminy hitanareo ankehitriny mario ray tamin'izany dia izy ny ray tany ambontsika tany tsy afaka nipetraka nandidina an'izay nisy azy akory azy avy eo dia lasa zanaka izy mba hahafahantsika hikasika azy atsapa azy olona ray izy ary avy eo dia nanolotra ny aina izy io selany raha io dia nivakiny lefona romanina loza be iray feno ota rehefa nanindrona ny fony izany ary marina tokoa fo vakiray ny namono azy nisaraka ny ranony sy ny rany alahelo no namaky an'ilay sela avy amin'ny alahelo noho ny fahotany taranak'olombelona ny hirahira kely ray isika fa iny hoe o fitiavana sarobidy toninona ny nananan'io raha io ho an'ny taranaka lavo an'ny adama nomeny ny zanany lahtokana mba hiaritra sy hanavotra antsika noho ny fahasoavany ankehitriny teony na vaky an'io selany raha io ankehitriny rehefa mametraka ny tanantsika amin'ny finoana eo ambonin'io zanak'ondrin'andriamanitra mangovotra io sika mahatsapa ny nofo mipararehetra sy mangovotra ho antsika ka lasa mandro amin'ny rano ny tanantsika sy ny fanahyntsika dia tsy han'olona fotsiny ihany ilay aina izay tao aminy na ain'ny biby iray koa izany izany dia andriamanitra mba hiverena ny UI-n'io eo amin'ilay anankiray no amasinina ka lasa zanaka lahyray na zanaka vavyray solofon'andriamanitra ray. Hitanareo ilay ain'andriamanitra ary zanaka lahy zanaka vavin'andriamanitra sika amin'ny alalan'ny fahavakisan'io selan'ny raha io jesosy kristy. Ankehitriny inona ary zany? Miverina ho amin'ny olo ny andriamanitra miombona tahaka ny nataony tao amin'ny sahany edena. Hitanareo eo nareo zao zanaka lasy zanaka tsy mahafinaritra ve zany nareo? Hitanareo andriamanitra miverina. Ankehitriny dia hamarana ny batisika avy eo dia tsy maintsy andeha. Ankehitriny hatramin'io fotoana io, ankehitriny ny fotoana manaraka ny resahana ny batisa dia i Filipo nandeha ary nitory teny tamin'ireo samaritana. Asa toko fahavalo, mino afa izay ilay izy. Ia, asa toko fahavalo. Ny fito dia nitoram-bato Stefana. Everiko fa asa toko fahavalo ilay izy izay nandehanan'ny Filipo nitory teny tamin'ireo samaritana. Ary izy rehetra dia natao batisany tsirairay avy tamin'izy ireo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, saingy tsy mbola nilatsaka teo amin'iray tamin'izy ireo ny fanahymasina. Petera ny nanana an'ireo fanalahidy. Ia, tsy maintsy nanokatra ho an'io taranaka io izy noho izany rehefa lasa izy ary tsy mbola nilatsaka teo amin'iray tamin'izy ireo ny fanahymasina, kanefa efa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo dia nandeha tany Petera isy Jaona ary nametra tanana teo amin'izy ireo Petera ka nandray ny fanahymasina izy ireo. Ankehitriny avy eo raha mbola teo atapitrano Petera indray mandeha tao amin'ny Simona mpandokotra dia nahita fahitana izy, satria Kornelio jentilisa ray misy ny jiosy samaritana ankehitriny dia ny jentilisa. Ary teo atapitrano Petera nanao fialatsasatra kely ray talohan'ny sakafo ariva raha mbola nikarakara ny sakafo ariva izy ireo dia nahita lamba raina ampidinina izy. Ireo karazana biby maloto mandady rehetra amin'ny tany ny tao anatin'izany. Ary avy eo rehefa hitany izany dia nandrefeo ray izy nanao hoe mitsangana ry Petera vonoika hano. Hoy izy hoe tsy mbola nisy nininona maloto mihitsy nitra ny vavako. Hoy izy aza ataonao maloto izay ataoko na ratsy maloto izay ataoko madio. Hitanareo ireo jentilisy izany. Ary tamin'izay fotoana izay rehefa nivoaka avy tamin'ilay fahitana izy dia nisy lehilahy roa nitsangana teo amin'ny vavady niantso azy mba handehany. Ary nyteny izy na ny fanahy no nyteny taminy hoe mitsangana ary mandehana. Aza mieritreritra nininona mandehana fotsiny miaraka amin'izy ireo. Lasa nankany an-tranon'ny Kornelio izy. Nangonony Kornelio dia mpifeza ato ray ary niantso ny vondriny rehetra hiaraka izy. Ary tao anatiny tao izy rehetra ka nazavain'ny Petera tamin'izy ireo izay nitranga nyresaka. Ary Kornelio nyteny taminy fa nahita anjely ray izay nyteny taminy mba handeha any ka nontany Simona anankiray tao amin'ny trano fandokoditra ny lehilahy ray hoe Simona. Ary raha mbola niteny an'ireo tenin'ireo Petera dia nilatsaka tamin'ireo izay nandre ny teny ny fanahymasiny. Dia hoy Petera hoe afaka mandrarany rano ve isika hita fa izy ireo dia nandray ny fanahymasina tahaka atsika? Dia nandidy azy ireo izy mba hatao batisa amin'ny anarany Jesosy Kristy. Ankehitriny asa toko fahasivy ambin'ny folo raha tianareo. Izany no asa toko fahafolo andiny fahasivy ambin'ny efapolo eto Ranabavy raha tianao ny andray noty an'izany. Hitanao asa toko fahafolo andiny fahasivy ambin'ny efapolo. Eny ary toko fahafolo andiny fahafito ambin'ny efapolo mitohy hatrany amin'ny faran'ilay toko vakio izany. Ary avy eo rehefa tonga eo amin'ny asa izy ireo ankehitriny asa toko fahasivy ambin'ny folo dia voatonona indray ny batisa. Paoly ankehitriny izany dia manao ny olona rehetra. Ankehitriny ny fotoana tokana izay nampidirana ny batisa dia tamin'ny alalan'ny Jaona mpanao batisa aloha natao batisa izy ireo tany. Izy ireo ankehitriny saingy tsy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy izy ireo satria tsy mbola fantatra izy ireo hoe izy izy. Hitanareo ankehitriny fa ankehitriny rehefa hoy Jesosy Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo hoe manaova batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina ka nanome an'io fitenenan'io tamin'ilay lehilahy izay nomeny an'ireo fanalahidy izay nanana ny fanambarana any aminy hoe inona daholo mikasika an'izany voambara avy tany an-danitra. Izany raisinareo izao ankehitriny izao ny fanambarana avy any an-danitra mba hanitsy an'ilay izy. Avoan'ilay fikendry izany raha hipetraka tsara fotsiny miaraka amin'izany nareo. Eo amin'ny aotra tsara mihitsy izany mahavo azy izany araka izany. Petera dia nanana fahitana ray teo amin'ny aotra izany. Ity dia manao an'izany koa. Mamerina an'ilay izy mihitsy. Mitifitra eo amin'izay natao hotifirin'ilay basy ankehitriny. Hitanareo? Ankehitriny noho izany dia i Paoly nilay apôstôly ho an'ireo jentilisa. Marina ve izany? Izy ny jentilisa satria Andriamanitra ny naniraka azy akany amin'ny jentilisa. Ankehitriny eto ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsirairay avy. Ireo jiosy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy ve izy ireo? Asa toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo. Ireo samaritana asa toko fahavalo natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy ve izy ireo? Eny ary. Ireo jentilisa ao amin'ny asa toko fahafolo andiny fahasivy ambin'ny efapolo natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy izy ireo sa tsy izany? Eny, ankehitriny nisy olona maro nandeha nandidina teo zay tsy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy kanefa efa natao batisa izy ireo. Ataoko fa omety tsara zany araka izany, noho izany dia avy aloha hipetraka tsara fotsiny izy ireo satria efa natao batisa. Inona ny fahasamihafa nataony izany? Nataony Jaona batisa hoy izy ireo. Eny izany, eny izany, izany no tiantsika ho hita ankehitriny, tiantsika nahita na tena ilay izany na tsia, de rain'Andriamanitra. Asa toko fa sivy ambin'ny folo. Paoly rehefa nandalo morontsiraka ambonin'ny Efesosy dia nahita mpianatra sasany izy. Ankehitriny nisy mpitory teny tanora batista tany ary ny anarany dia Apolo, izany dia Apolos ranomarina. Ary lehilahy namiratra ray izy ankehitriny, asany toko fa sivy ambin'ny folo, ary izy dia lehilahy namiratra ray izy, ary izy dia nanaporofo tamin'ny alalan'ny Baiboly izy tahaka ny tena batista ray fa Jesosy ny Kristy tamin'ny alalan'ny Baiboly, ary izy ireo dia nanana ny fifoazana ray tany fifoazana lehibe. Ary natao tao am-pontsy Paoly noho ny fandroana devoly ray avy tao am-panao hatsarana ray, ary noho izany isy Silasy, ary ndray alina dia nandeha nivavaka izy ireo tao anatiny tao, ary nihirahira fiderana, ary nidina ny tompona nozongozona n'ilay fontsa. Koa noho izany rehefa afaka izy dia nivoaka ary nitondra n'ilay mpifehizatoka nanao batisa azy sy ny vadiny araka ny fanaony Paoly. Mazava ho azy fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy izy ireo, ary tamin'izay fotoan'izay rehefa nentiny izy ireo izy sy ny fianakaviany ka nanao batisa azy ireo, ary avy eo dia nanohy ny lalan'ny Paoly. Ary nandeha nankany amin'ny Akwila sy Prisila izy, izay mpanamboatra tranolay, sakaizany niova fo ho an'i Kristy. Ary efa nanatrika n'io fifoazana teo io izy ireo niaraka tamin'ireo batista ireo. Ny toko fahavalo ambin'ny folo no hamakinareo an'izany toko raha eo aloha fotsiny. Koa noho izany dia nitety ny morontsiraka ambonin'ny Efesosy Paoly, mahita mpianatra sasany izy. Mpianatra izy ireo, batista izy ireo, mpitory teny mahafinaritra sy ny sisa, nanaporofo tamin'ny alalan'ny Baiboly fa Jesosy no Kristy. Ary hoy izy tamin'izy ireo hoe, efa niraisinareo ve mifanamasina fony ianareo voanino? Toy ny ahoany ianareo rahalahy sy anabavy trinitariana ny tena nitiavanareo nametraka an'izany marina tokoa fa iny tamin'ireo batista? Saingy manontany ary raha afaka mamerina mametraka zavatra ray indray isika. Tianareo no manao hoe ankehitriny nareo batista ny hevitra fa ianareo dia nilaza fa nandray mifanamasinareo rehefa nino. Hoy Paoly hoe efa nyraisinareo ve izany fony anareo voanino? Ary nahitsy fo reto olo reto, hoy izy ireo hoe tsy fantatray na misy anankiray fa misy akory azy zany fanahymasina. Ankehitriny raha tsy manao fahasamihafana zany taorian' io ny amin'ny batisa, raha tsy manao fahasamihafana ny batisan'ny rano amin'izay fotoan'izay, dia nahoany ty apôstôly ty no nametraka n'io fanontaniana io? Hoy izy, noho izany ho amin'inona ny nanaovana batisa anareo? Mety nilazan'izao izy ireo hoe natao batisa zay, hoy izy ireo, natao batisa tamin'ny Jaona zay, ary afa-po tsara amin'izany mihitsy ilay lehilahy ray ihany izay nanao batisa an'i Jesosy Kristy, lavadrano ray ihany. Azo antoko atoko fa raha nareo no nataony Jaona batisa tao amin'ilay lavadrano ray ihany izay nanaovana an'i Jesosy batisa, dia ho nihevitra nareo fa tena tsara zany satsy zany? Fa tsarovy ny hidy ireo fanalahidy tany an-danitra. Petera ny nanao an'izany tamin'ny andron'ny Pentekosta. Eny tompoko, hitanareo zava miafina iray izany, miafina izany ankehitriny. Na inona fehezina hoe tean-tany dia ho feheziko any an-danitra. Io ilay fanambarana, amin'ny alalan'io fanambarana io rery ihany no hahafahan'izany ho tonga. Hitanareo ve ilay vo? Hoy Paoly hoe fa tsy eto tsony izany. Efa nyraisinareo ve ny fanamasina foninareo voanino? Hoy izy ireo, tsy fantatray fa misy akory aza ny fanamasina. Hoy izy, noho izany dia ho amin'inona ny nanaovana batisa anareo? Na amin'ny teny hafa dia hoe ahoana ny nanaovana batisa anareo? Hoy izy ireo hoe efa natao batisa zay. Eny tompoko, eny Andriamatompoly apôstôly, efa natao batisa zay, efa nataony Jaona mpanao batisa zay tao amin'ilay lavadrano ray ihany izay nanaovana batisa an'i Jesosy Kristy. Raha nety tsara izy mba hanao batisa an'i Jesosy na atao nahoana izy, dia ritovy lahy teneniko aminao, dia mety tsara ho ahy izy. Aleloia! Raha nanao an'izany izy ireo dia tsy ho nahazo azy mihitsy. Fa hoy Paoly hoe efa niraisinareo ve izany foninareo voanino? Hoy izy ireo, tsy fantatray na misy akory aza ny fanamasina. Hoy izy, noho izany dia ho amin'inona ny nanaovana batisa anareo? Hoy izy ireo, tamin'i Jaona. Hoy izy hoe Jaona dia nanao batisa ho amin'ny fibebahana fotsiny ihany, milaza fa tsy maintsy mino an'ilay ho avy izy ireo, izany hoe an'i Jesosy Kristy. Ary rehefa nandrehan'izany izy ireo dia natao batisa indray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany no mitondra n'ity vondrony ity ao amin'ity vondrony ity. Ary nametraka ny tanany teo aminy izy ireo ka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo ary naminany. Ankehitriny ho teneniko aminareo fa ny soratra rehetra ao amin'ny Baiboly, ny olona rehetra ao amin'ny Baiboly dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. mila olona ray a mba hitantara ray ho anty azy ity raha afaka maneho amiko petitsoratra ray ianareo zay nisy olona ray anina tao batisa ao amin'ny baiboly ilay fiangonana vaovao mazava ho azy tsy natao batisa izy ireo amin'ny testamenta taloha fa ao amin'ny testamenta vaovao zay nisy olona hanina tao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina toerana ray izay haniny antsonany zany teo amin'izy ireo hoe ray zanaka ary fanahymasina amin'izay fotoan'izay dia anao marimaritra raisana ary raha ianareo ary asehoko anareo raha afaka maneho amiko lahateny ray any soratra nareo zay nisy olona ray hanina tao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina napety tantara ray zay nisy olona ray hanina tao batisa hatramin'ny fanendrena na ny fandaminana ny fiangonana katolika tamin'ny AD 100 dimembroapolo sy telonjato ilay izy AD dimembroapolo sy telonjato dimy amby roapolo sy telonjato taona taorian'ireo apôstôly ny olona rehetra dia nanohinanao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina na tamin'ny anaran'i jesosy kristy hatramin'ny dimy amby roapolo sy telonjato ary tamin'izay fotoan'izay dia nanao an'ilay rafim-pandaminana izy ireo ary tao amin'ilay rafim-pandaminana fa ny fiangonana katolika nyrenin'ny rafim-pandaminana rehetra tsy nandrafitra fiangonana ray mihitsy andriamanitra fa tao nanoloana izy ireo ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina satria ireo trinitarianina ary avy eo dia nanana vondrona lehibe ray izy ireo zay nitsofoka tao amin'ny trinitarianina ary vondrona lehibe ray zay nitsofoka tao amin'ny any tokana zay samy diso ireo vondrona roa ireo hitanareo fa tsy misy ary ny olona ray izay natao batisa nampiasan'ireo titra telon'ny ray zanaka fanahymasin'ireo tamin'y tsy fahalalàna dia manaiky fa katôlika izy ireo ary mandahan'izay lazainy baiboly ankehitriny rahalahiko ary nareo zay miaino an'ity horonam-peo ity za de mahafantatra tsara fa noho ny tsy fahalalàna no anaovanareo an'izany aza tsipinareo fotsiny ity refireo vehivavy ireo no manolotra anareo an'ity fa andraikitrareo amin'ny tenanareo no mipetraka ka mianatra azy sy mahita raha ianareo no tsy raha zanak'andriamanitra ray nareo dia azo antoko fa hevitra n'izany betsaka ny tenin'ny tompo dia tonga tamin'ireo mpaminany tamin'ny andro fahiny ny antony nentsoan'izy ireo azy ireo hoe mpaminany dia satria izy ireo no nanana ny fandikana ny teny masina satria ny rahana tamin'ny mpahamasinana izy ireo ary ireo fahamantarana sy fahagagana izay nanaraka azy ireo no nanam-pirofo fa zany izy ireo hoy andriamanitra ho amin'ny sorany hoe raha misy mpaminany ray eo anivonareo ka raha milaza zavatra izy nefa tsy marina ilay izy tsy miseho amin'izay fotoan'izay dia aza matahotra azy fa raha miseho ilay izy amin'izay fotoan'izay dia enoy izy fa izany momba azy ary ny tena teny hoe mpaminany dia midika hoe mpandika masina ny teny masina ireo famantarana sy fahagagana izay manao ny teny ho voaseho ny famantarana iray fa tonga izany ankehitriny mino sika fa ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana izay mamatotra an'ireo teny miaraka dia iray ihany ankehitriny voatsiela kory izay ary angamba mety hiainao n'ity horonam-peo ity ilay lehilahy ray ihany ray androany hoe za hoe niseho izany izany dia raha lasezimina avy amin'ny any tokana ankehitriny nareo maro aminareo olona izay miaino an'ity no ilaza hoe raha lavyranahy mandeha any tokana iray tsy izany a everiko fa samy diso nareo ny any tokana sy ny trinite tsy hoe te ho hafa fa lay izy dia lay avovoan'ny lalana foana tahaka nylazainy isaia hoe isaia toko fadimy amin'ny telopolo hoe isy lalambe iray ary nareo rahalahy nazareanina sy ny sisa hoy nareo hoe ilay lalambe ny fahamasinana lehibe fahiny mialatsiny aminareo a zany dia tsy milaza hoe ilay lalambe ny fahamasinana voalaza hoe hisy lalambe iray sy de fanozateny ray sy lalana iray ary zany dia antsoina hoe ny lalan'ny fahamasinana tsy hoe lalambe ny fahamasinana ny lalana dia ilay avovoan'ny lalana amin'ny sisiny tsirairay no misy an'ireo fakofako eo amin'ny sisiny ray no nandehananareo rahalahy anytokana ny trinitariana nandeha teo amin'ilay sisiny hafa fa ny afatra marina dia mipetraka eo avovoan'ilay lalana ankehitriny dinio eto raha azo ianareo ankehitriny dia mametraka zavatra telo a ankehitriny makanty araka izay nylazainy matio sy mba hanehona aminareo fa milaza n'ilay zavatra ray ihany ireo lehilahy roa ireo fa ny anankiray ireo olona trinitarianina noho ny halako ny milaza anty ary tsy te ilaza azy aho fa tsy te ilaza azy aho hoe noho ny tsy fahalalàna araka nylazain'ny baiboly fa ny tiako lazaina dia hoe noho ny fandikana diso dia tsy afaka anao an'ilay izy andeha tsara nareo ro rahalahy tsy afaka anao an'ilay izy andeha tsara mihitsy nareo tsy etsy izany mandrapiverinareo any amin'ny fanambarana ary amin'izay fotoan'izay vao mandeha tsara ny soratra manontolo
Now look here, my sisters and you, brethren, who are present.
Ankehitriny jereo eto ry anabaviko ary nareo rahalahy izay manatrika. Hoy maty hoe ray zanaka fanahymasina. Ankehitriny rahaka ny emphatic diaglota ny fandikana grika nareo fandikana grika tany am-piandohana avy eo Vatican. Sendra manana an'io anankiray io a, izany de tsy atota intsony ankehitriny heveriko. Na ny fandikana grika ray, ny fandikana marina ny asa toko faharoa andiny fa valo amby telopolo, hoy Petera hoe mibebany tsirairay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny King James Version dia nilaza fotsiny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ao amin'ny emphatic diaglot dia izao ny voalaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ankehitriny rehefa manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny nareo rahalahy nitokana dia misy Jesosy betsaka mihitsy fa tokana ihany no misy izy dia teraka ho Kristy lay zanak'Andriamanitra. Izy izany no anarany, izany no maha izy azy. Kristy dia midika hoe ilay anankiray voahositra, Mesia, Kristy. Ankehitriny Jesosy valo andro taty aoriana no nanomezana azy ny anarana hoe Jesosy rehefa nifirainy izy ary izy ny tompontsika. Noho izany dia izy ny Jesosy Kristy tompontsika, izany no maha izy azy. Ankehitriny asehoko mba hahitanareo fa I Petera dia nanana ny fanambarana izay zahako tenenina aminareo dia jereo ankehitriny reto boaty eto amin'ity ilany ity ray zanaka fanahymasina, izany nolazainy Matio. Folo andro tao teoriana dia hoy Petera hoe Jesosy Kristy Tompo. Ankehitriny jereo raha tsy anarana telo ireo titra telo ireo na ilay anarana anankiray any titra telo. Ankehitriny jereo, hoy Matio hoe ray. Marina ve izany? Ny hoy Petera hoe Tompo. Ankehitriny hoy Davida hoe ny Tompo ny laza tamin'ny Tompoko. Ankehitriny samy milaza n'ilay zavatra ray ihany izy roa ireo satsy izany. Eny ary, ny Tomponao, Tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra iray ny marina. Eny ary, ankehitriny hoy Petera hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Matio dia nilaza titra ray ho an'io Tompo dia hoe ray. Tompo dia izay maha izy azy. Eny ary. Hoy Matio hoe zanaka. Iza ilay zanaka? Jesosy hoy Petera. Marina ve izany? Eny ary, ankehitriny ary hoy Matio hoe fanahymasina. Hoy Petera hoe Kristy, izay ny fanahymasina, ilay logosy izay nivoaka avy tamin'Andriamanitra. Hitanareo, ray, zanaka, fanahymasina dia Jesosy Kristy Tompo. Ilay zavatra manontolo marina tokoa, Jesosy Kristy Tompo. Noho izany dia titra ireo fa tsy eo nareo izao. Ankehitriny dia maniry any anana lavalava kokoa hidirana ao amin'izany sange fatary izao. Afaka miondrika ve isika hivavaka vetivety fotsiny? Rainay izay any an-danitra, ianao no mahafantatra fa tsy miezaka ny manandrana milaza zavatra ray izay eto ampisavorovoron'ny olona. Andriamanitra ray, miezaka izay ny hanala ny fisavorovoroana ho amin'ny sain'izy ireo. Ary tsy salasalana fa isy rahalahy mateo ty, mahafinaritra, kristianina, mpitory teny, mpino triniteriana izay andrehany ity. Mety mandefa azo hoanin'ny pastera n'ireo anabavinay ary mivavaka ray mba tsy hamelanao an'ireo rahalahiko hevitra fa miezaka mihetsika toy ny mahay ny zavatra rehetra natakan'izany fa Tompo mankasitraka fa ianao ny manome anay ny fanambarany ny teny. Ary niezaka mba ho toy ny rahalahy kristianina teo amin'izy ireo, tsy nilazan'izany teo anivon'ny olona mihitsy. Mandroso fotsiny satria Tompo mino aho fa zanakao izy ireo. Fa izy ireo dia mahita an'ireo tontony hoe fanoerana ao amin'ny Baiboly ary nanao olana lehibe ray avy tamin'izany izy ireo. Ny asamble dia tsy ety hikambana amin'ny anotokana. Ny anotokana dia natsony izay fantatra ankehitriny ary ato amin'ity fivoriana ity eo am-piombonana miaraka amin'ny sasany amin'ireo rahalahy ireo ary manao an'izany izay ao amin'ny fivoriana rehetra. Fa Tompo, fantatray fa zanakao izy rehetra ireo. Saingy nanao olana lehibe izy ireo ka nisaraka sy niendaka. Ny asamble dia tsy hisy hidirany amin'izy ireo ary izy ireo dia tsy hisy hidirany amin'ny asamble ary ny fiangonan'Andriamanitra sy ny sisa. Ary ny tsirairay avy eo mpanaovana an'izany ray dia fantatro fa manipika sisintany izy ireo ka lasa miavinavina sy voarafitra. Ary inona ny nataonao tamin'ireo rafim-pandaminan'ireo? Nametraka azy ireo teo amin'ny talatalana ary eo am-pahafatesana izy roa ireo ary maty marina tokoa. aoka ny olona mahitsy fo ahita tompo tsy afaka manokatra ny masony izy ireo a ianao rery ihany no anankiray afaka manao an'izany manolotra ny fahamarinanao amin'ny alalan'ny fanambaran'i jesosy kristy a izay mamatotra an'ireo teny miaraka ny tenin'andriamanitra ka manao azo ny teny marina mivavaka mba tsy hahatonga azy ireo tsy hahazo fa ho ti anao sy hanompo anao amin'ny androm-piainany rehetra ka andeha ao amin'ny hazavana ekeo izany tompo mivavaka ho an'nyreto vehivavy reto ary mivavaka mba ny tsirairay izay mahita an'ity tsy nanao azy ireo isavorivory fa hanao azy ireo honoana sy angetaheta betsaka an'ireo fanambaran'andriamanitra ekeo izany ray apetrako aminao ty ankehitriny ary ianao no anao aminy an'izay mety ho tsara eo an-tananao amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.